Era Sport 101,8.
Εδώ κανονικά με τα σφυρίγματα που ακούμε θα έπρεπε να βάζουμε στο τελείωμα πάνω κι άμμο σφυρίξ ακέλυξες.
Ναι.
Δεν ταιριάζει και με τα παιχνίδια, δεν ταιριάζει και με τα ντέρμπι και με τα ποδόσφαιρα σφυρίξ ακέλυξες.
Ναι, μόνο.
Με όλα τα μάτς.
Ναι.
Έτσι όπως σφυρίζει ο Αναβάτης στο Far West, να βγαίνει και ένας κι άμμος που να λέει. Πρασφυρίζει τη λήξη.
Το αγώνα. Το αγώνα.
Το αγώνα του σήματος. Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Τέλος εβδομάδας, Παρασκευούλα δηλαδή σήμερα, από αυτή την έννοια.
Φεύγει σιγά σιγά και Οκτώβρης. Όλοι φεύγουν, να μου πεις. Όλοι οι μήνες.
Περνάνε
οι μέρες.
Έχουμε προλάβει πενταήμερο εργασίας.
Τι?
Έχουμε προλάβει, λέω, ως γενιά πενταήμερο εργασίας. Γιατί έγινε εξαήμερο μετά. Σάββατο δουλεύει ο κόσμος.
Όχι, πενθήμερο είναι.
Πενθήμερο είναι, βέβαια. Αλλά ήταν.
Εδώ είχαμε προλάβει μικρή. Προλάβαμε εμείς τα γελάνε τώρα οι νεότεροι. Έχουμε προλάβει σχολείο Σάββατο.
Ναι, ναι, μπράβο. Αυτό.
Σάββατο
ναι,
σχολείο.
Ναι, ναι, σωστό.
Σάββατο
σχολείο, ποιος το
δώσει. Ναι, σε πιτσιρικά, ας πούμε, γελάει. Όχι, πρέπει να το προλάβω μόνο πρώτη δημοτικού. Και αν, εκεί μόνο κάνα δύο τάξεις. Πιαν. Σάββατο.
Οι αλλαγές μας πιάσανε στην πορεία μεγαλώνοντας.
Ναι, ναι, λοιπόν. Οι αλλαγές μας πιάσανε και γενικώς με τις εκστάσεις. Που δίναμε από τάξη σε τάξη και τα λοιπά, μας κοβότσαν. Τις πληκτώναμε.
Ναι, 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 κάποιες από αυτές, ναι. Λοιπόν, καλημέρα παιδιά, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Είμαστε η ομάδα που παίζει σύστημα 3-5-2. Τρεις παρουσιαστές. Πέτρος ο Μαυρογιαννίδης, το είδωλο. Γιατί δεν μπήκε μέσα, εδώ είναι. Να κάνουμε.
Δεν μπήκε,
τρίο πελκάντο δηλαδή.
Ναι, ναι.
Μπάνς Παπάζογλου, Γιάννης Σαντοριναίος. Που μιλάμε για πέντε ομάδες μαζί με τους συναδέλφους που επιμελούνται τα ρεπορτάζ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Άρη, σε δύο ώρες εκπομπής. Εκεί έτσι προκύπτει το 3-5-2, παρέα είμαστε μέχρι τις 12. Η επικοινωνία μαζί μας μέσω SMS, γράφει τη λέξη σπόρα, αφήνεται ένα κενό, στέλνετε το μήνυμά σας αποστολή στο 54160 και στο mail erasport@papaker.gr με λατινικούς χαρακτήρες, απλά στο Erasport δεν έχει TAF. Στην παρέα μας είναι ο Παμπλίτο, Στέλιος Καμπουρόπουλος, που είναι στη ρύθμιση των ήχων. Και στην επιμέλεια της εκπομπής είναι ο Λουκάς Λουκάς. Είδες, έκανε τις συστάσεις.
Πάρα πολύ ωραία.
Πάρα με πολύ. Το ξεκίνημα ναι. της εκπομπής.
Λοιπόν, είναι, έχουμε μπροστά μας αγωνιστική. Ξεκινάει πάλι το πρωτάθλημα.
Ναι.
Αλλά ξέρεις, αυτό που λέμε σε αυτή τη χώρα γενικώς δεν πλήττεις, και φυσικά και στον αθλητισμό και στο ποδόσφαιρο, που αποτελεί εξαίρεση.
Ναι.
Δυστυχώς δεν πλήττεις για άσχημα πράγματα. Όμως και ξέρεις, από εδώ ήρθα, από εκεί ήρθε, πάλι βρήκαμε θέμα. Πανσεραϊκός Άρης. Έχει γυρίσει ο Πανσεραϊκός, παιδιά. Δηλαδή γελάω, είναι τρέι. Δεν είναι για γελιά, είναι για κλάματα. Γυρίζει μια ομάδα στην πρώτη εθνική.
Ναι.
Στη μεγάλη κατηγορία. Μαθαίνουμε ότι θα γίνουν κάποια συμπληρωματικά έργα για να πληρεί τις προϋποθέσεις να μπορεί να αγωνίζεται σε ένα επίπεδο Super League 1 κτλ. Ωραία, κατανοητό. Γίνονται δύο παιχνίδια.
Ναι.
Και παραμονή του τρίτου, που έρχεται και μετά από διακοπή, έρχεται ένα αυτό ότι είχε γίνει, είχαμε παραγγείλει έναν έλεγχο, είχε γίνει από το, οπότε ήταν από τον Απρίλιο-Μάιο, οπότε...
Ναι, είναι σε εξέλιξη.
Ναι.
Και βγήκε το πόρισμα.
Και βγήκε το πόρισμα, το οποίο βγάζουμε το γήπεδο ακατάλληλο.
Έχει πρόβλημα, λέει, στατικότητα στη θύρα 6.
Εξέδρας.
Και το στέγαστρο που δεν είναι του Καλατράβα.
Ναι, στέγαστρο.
Ναι.
Και πέρα από το ότι... Δηλαδή, παραμονή ενός αγώνα. Εντάξει, αυτό δεν είναι, δηλαδή, είναι σημαντικό για τις δύο ομάδες προφανώς και για το ποδόσφαιρο. Εντάξει, είναι σημαντικό.
Ναι.
Αλλά το γενικότερο που μπορεί να ενδιαφέρει κάποιον και πρέπει να ενδιαφέρει κάποιον είναι, ξέρεις, να πω, αυτό έρχεται το ερώτημα.
Σε τι γήπεδα πάμε?
Όχι, σε τι γήπεδα που είχαν πάει στα δύο προηγούμενα μας.
Ναι, αυτό σου λέω. Σε τι γήπεδα πάμε. Και δεν μιλάμε τώρα για το.
Τρομάζει.
Να σου πω κάτι.
Άκουγα και του ανθρώπου του Πανσεραϊκού.
Ναι.
Διάβαζα μάλλον. Ναι. Που έλεγαν ότι ακριβώς δίπλα είναι σχολείο και είναι επικίνδυνο.
Ναι.
Δεν έχω πάει στο γήπεδο τόσο για να ξέρει. Δεν το έχω στο μυαλό μου.
Προφανώς για το στέγαστρο.
Ναι, για κάποιο λόγο πάντως είναι επικίνδυνο. Και λες, δηλαδή πραγματικά γίνανε δύο παιχνίδια. Έγιναν ευρωπαϊκά παιχνίδια του Παναθηναϊκού στο Ολυμπιακό στάδιο. Δηλαδή,
δεν τα έχουμε ξαναδεί όμως, Μπάμπη.
Δεν έχει πλάκα αυτό, θα πω. Δεν είναι πλάκα.
Καθόλου πλάκα. Επικίνδυνα είναι τα πράγματα. Αλλά δυστυχώς δηλαδή, είμαστε μια χώρα. Είμαστε μια χώρα που τα επαναλαμβάνει. Δηλαδή, δεν θυμάσαι παλιά που ο Παναθηναϊκός είχε ανακαινήσει, ας το πω έτσι, τηλεοφόρο και είχε βγάλει πρόβλημα το στέγαστρο που ήταν και καινούριο κτλ. Και είχαμε πάλι διάφορα ζητηματάκια. Τώρα, όταν παρουσιάζεται ένα τέτοιο ζήτημα όπως αφορά το Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας, που είναι το μεγαλύτερο στάδιο της χώρας, με το στέγαστρο που είναι Καλατράβα και έχει στοιχήσει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, μετά τι απαίτηση να έχω από τα υπόλοιπα μικρότερα, και σε σχέση πλήθους και σε σχέση επιδραστικότητας και σε σχέση δυνατοτήτων. Πάλι καλά που υπήρξαν οι έλεγχοι και βγήκαν τα πορίσματα.
Πάλι
θα
καλά,
πω,
ναι.
Έτσι.
Ναι, πάλι καλά.
Πάλι καλά επίσης που βγήκαν τα πορίσματα τώρα. Δηλαδή κάτι προλάβαμε.
Προφανώς,
με αυτή την έννοια το λέω.
Επίσης,
αλλά ναι,
δηλαδή, έρχονται μια σειρά. Δηλαδή, μετά
παίζουμε από τη ζωή μας κοροναγράμματα.
Ναι, από άλλα θέματα. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Λέμε, ας πούμε, για παράδειγμα. Να πάει ο κόσμος στα γήπεδα. Θέλει ο άλλος να
πάει. Έχω σταματήσει να το λέω, γιατί εκεί που έχουν πάει και οι τιμές των εισιτηρίων.
Όχι, εγώ δεν το λέω πήγαινε γήπεδο. Γιατί ακριβώς όπως το λες.
Ωραίο είναι να δεις την ομάδα, αλλά κάτσε. Δεν είναι και φθηνό πλέον είδος διασκέδασης.
Δεν είναι τσέπη του καθενός. Όχι, λέω ότι είναι καλό να το πω διαφορετικά. Είναι καλό να γυρίσει ο κόσμος στα γήπεδα.
Ναι, το λέμε, όχι, δεν είσαι λάθος.
Να γίνει αυτό. Και λέω τώρα, είσαι φίλαθλος μιας ομάδας στην περιφέρεια, αυτό παίζει Super League 2 ή μικρότερη κατηγορία.
Και σε μια γειτονιά.
Με αυτά που ακούς, δεν μαγκώνεσαι.
Εννοείται.
Δηλαδή, πέρα από το αν είναι ωραίο το ποδόσφαιρο, αν είναι καλές οι παροχές, ότι θα πάω στο γήπεδο, ότι θα βρω αυτά τα κλασικά που λέμε πάντα, γιατί εξελίσσεται η κοινωνία. Δεν είμαστε στη δεκαετία του 70, ξέρω εγώ, που πήγαινε όρθιος πίσω από κάγκελο για να δει ένα παιχνίδι.
Όχι.
Δηλαδή, θα θες μια άνεση, μια αυτό. Πέρα από όλα αυτά.
Εντάξει, είμαστε χειρότερα πάντως από τη δεκαετία του 70. Γιατί τότε είχε και ανάμεικτα οπαδούς και των δύο ομάδων.
Ναι.
Πήγαιναν με τα καλά του ρούχα στο γήπεδο.
Ναι.
Κάτσα, ήταν όρθιοι και πίσω από τα κάγκελα.
Ναι,
άλλη ατμόσφαιρα.
Και ήταν και εμά. Την έβρισκες να πας και λίγο να πάνε σε ένα τερβί ορθίων, ας πούμε, και τα λέω. Αλλά που γινόταν για οικονομικούς λόγους. Αλλά άλλο είναι το θέμα. Λέω ότι κάνεις μια προσπάθεια, μπορεί να κάνεις μια προσπάθεια και τα λοιπά. Τώρα τίθεται και θέμα. Δηλαδή βγαίνει το ένα, βγαίνει το άλλο, βγαίνει το παράλληλο. Αρχίζεις να σκέφτεσαι και λες, κι αν πάω κάπου, κι αν αυτό, κι αν εκείνο.
Θέλω να
πω δηλαδή ότι όλα αυτά πρέπει να μπουν σε μια σειρά. Δεν γίνεται διαφορετικά. Μα δεν πει όλο αυτό σε μια σειρά, όλα τα γήπεδα να ελεγχθούν, τα πάντα, και να βγαίνουν και εγκαίρως.
Έλεγχοι γίνονται, βγαίνουν και τα πορίσματα. Απλά ξέρεις τι που είναι η απορία.
Ναι.
Ωραία. Ειδικά τώρα, ας πούμε, στο γήπεδο των Σερών, που λες ότι υπήρχε μια διαδικασία ανακατασκευής, ανακαίνησης ή τέλος πάντων επιλογής, διόρθωσης, ώστε να μπορεί να πληρεί τις προϋποθέσεις διεξαγωγής παιχνιδιών στη Super League. Πάρα πολύ ωραία. Πώς πήραν άδεια?
Γι' αυτό.
Δηλαδή, από ποιον ελεκτικό μηχανισμό μπήκε η σφραγίδα και λέει πολύ ωραία. Εδώ παίζετε αγώνες, φέρνετε κόσμο και παιδιά. Το ίδιο αφορά και το Ολυμπιακό Στάδιο. Και ακόμη χειρότερο, σου λέω, επειδή είναι το μεγαλύτερο στάδιο της χώρας. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, ναι. Πώς πήρε άδεια να γίνουν αγώνες και μάλιστα ευρωπαϊκού επίπεδου και να έρθουν σε δύο μάτς 60.000 κόσμος.
Δεν το παίρνω πάνω μου που λένε, αλλά νομίζω για το γήπεδο του Πανσεραϊκού τα έργα αφορούσαν, πώς να το πω, κάποιες αίθουσες, τέτοια πράγματα.
Ναι,
δείξεις,
δεν το λέω για το Πανσεραϊκό.
Ναι,
γι' αυτό έκανα και την αναφορά για το ΆΚΑ.
Ναι, εδώ μιλάμε
υπάρχουν κάποιες υπηρεσίες που δίνουν την άδεια. Μπαίνει σφραγίδα, μπαίνει υπογραφή και λέει, κύριε, ναι, πραγματικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το γήπεδο. Σε ποιους ελέγχους βασίζονται και βάζουν την άδεια και την υπογραφή τους? Αν είχε συμβεί κάτι, αυτοί δεν θα ήταν υπόλογοι? Δεν ναι. πρέπει να είναι ακόμη πιο προσεκτικοί? Γι' αυτό άλλωστε έχουν συσταθεί αυτές οι επιτροπές. Δεν μπορείς να μοιράζεις άδεια αν δεν είσαι 100% σίγουρος για την αρτιότητα χρήσης του γηπέδου. Απορία εκφράζω.
Ναι, ναι, ναι. Και προσπαθώ να δω και τις δηλώσεις που έγιναν χθες.
Και μιλάμε τώρα και για το Ολυμπιακό Στάδιο που φιλοξενεί και ευρωπαϊκά παιχνίδια.
Για πάρα πολύ κόσμο.
Ξαφνικά λέγαμε για το Στάδιο
σε εκείνη τώρα. Έτσι, ναι. Αν έχει πάει στα αυτά τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού ή σε ένα από τα δύο μπάσκετ, δεν αισθάνεσαι ότι. Τελικά, εντάξει, αποτύχει.
Ότι ρίσκαρε τη ζωή σου και δεν
ναι,
το ήξερες.
Ναι, ρίσκαρε και δεν αξίζει, ας πούμε, ναι. δεν αξίζει όλο αυτό.
Και γιατί αυτό, ξέρεις τι, εγώ δεν σου ζητάω θαύματα σε σχέση με τον προηγουμένο ποδοσφαιρικό κόσμο που και πάλι βήματα πρόοδου έχουμε κάνει στους αγωνιστικούς χώρους, κάποιες τις εγκαταστάσεις, λίγο με τα προγράμματα των ακαδημιών, πάει και έρχεται. Αλλά τουλάχιστον ας φροντίσουμε να έχουμε αυτούς τους μηχανισμούς που διασφαλίζουν την παρουσία των θεατών μέσα στο γήπεδο και του κόσμου και των ομάδων και όλων.
Έψαχνα λίγο γιατί, για να μην το πάρω πάνω μου, γιατί το είχα δει από χθες, αλλά πάω τόσο για να είμαι σίγουρος. Τις δηλώσεις που γίνανε χθες από την πλευρά του Πανσεραϊκού και τότε ήταν και ένα άλλο θέμα. Δηλαδή, εγώ έχω αυτές τις δηλώσεις, ας πούμε, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό που λέει, αλλά προφανώς για να το λέει ισχύει. Λέω λοιπόν ότι εξής, ότι για το γήπεδο του Πανσεραϊκού δόθηκε, λέει, σε μια ιδιωτική εταιρεία από το Δήμο να γίνει ο έλεγχος, αυτό που λέμε της στατικότητας. Και βγήκε τώρα το πόρισμα, αλλά εδώ υπάρχει καταγγελία ότι υπήρχε στα χέρια των αρμοδίων από τις 18 από τον Αύγουστο.
Εντάξει, δεν το ξέρω αυτό. Αν επιβεβαιωθεί αυτό πια.
Είναι τραγικό, ρε παιδιά. Δηλαδή.
Εντάξει, θα πρέπει να μπει εισαγγελέας, δεν θα πρέπει. Δεν θα πρέπει να υπάρξει μια νομική διερεύνηση στις υπόθεσεις μετά. Αν ισχύουν αυτά.
Βέβαια, να έχουν γίνει και δύο μάτς. Δηλαδή, είναι μια σειρά μετά από θέματα. Γιατί πρέπει να βγούμε λίγο, πρέπει να βγαίνουμε και εμείς, ας πούμε, από το μικρό κόσμο μας. Δηλαδή, το ποδόσφαιρο, ξέρεις. Είναι ωραίο, ναι, αυτή είναι η δουλειά μας. Ασχολούμαστε με τα παιχνίδια, να αναλύουμε.
Ναι, αλλά δεν είναι μόνο αγωνιστικός χώρος. Ακριβώς. Και άλλα πράγματα.
Να βγούμε λίγο από. Ναι, γιατί, ας πούμε, για παράδειγμα, κοιτάξτε ένα θέματα. Λέει ο φίλος ο Γιώργος. Μετά από χρόνια Πανσεραϊκός στη Super League και πληρώσαμε 350 ευρώ διαρκείας και θα δούμε ποδόσφαιρο.
Ναι. Βέβαια τώρα, με αυτό που σκέφτονται, να αλλάξει η έδρα δηλαδή η διεξαγωγή του παιχνιδιού, δεν είχε γίνει και με το Ολυμπιακό Ατρόμητος, που δεν είχε ολοκληρώσει ο Ατρόμητος της εργασίας. Δεν ξέρω αν τελικά αυτό προκριθεί και αν το προλαβαίνουν, να γίνει το μάτς στο Χαριλάου. Στο
όχι, αποφασίστηκε οριστικά.
Ναι, εντάξει.
Οριστικό.
Είχα μείνει σε αυτό δηλαδή στο Άρη.
Όχι, βγήκε χθε νωρί το βράδυ ότι οριστικά άλλαξε η έδρα. Αλλά λέει όμω ότι.
Τι θα κάνει όμω ο Πανσεραϊκός, θα παίξει όλα τα μάτς του πρώτου γύρου εκτός έδρας?
Όχι, πρέπει να πάει να βρει έδρα.
Είχε κάνει χρήση τη Τούμπα.
Όπω η Κεφυσία πήγε ξανά τώρα στην Λαμία. Το μάτς της Κεφυσιά με τον Όφη γίνεται στη Λαμία.
Ναι, ναι, το ξέρω.
Το πρόβλημα. Λέω λοιπόν ότι εξής, ότι έχει πάρει ένας άνθρωπος ένα διαρκείας που είναι σεραίος. Ωραία, τι έκανε, θα πηγαίνει εβδομάδα Θεσσαλονίκη. Θα σου πει κάποιο 101. Όχι, δεν είναι έτσι.
Ναι, γιατί είναι βενζίνη.
Είναι
και άλλο κόστος. Πρόσθετο κόστος.
Δεν είναι έτσι. Και λέω τώρα, δηλαδή πώς γίνεται όλο αυτό και πώς μπλέκεται και όλο αυτό. Γιατί μπορεί να σου πει κάποιο Πανσεραϊκός, τι έκανε. Ο Πανσεραϊκός θα σου πει, εγώ περίμενα το πόρισμα.
Ναι.
Και μου ήρθε τώρα. Άμα μου ήρθε έτσι τον Αύγουστο, θα είχα δει τι θα κάνω τον Αύγουστο. Παραλαμβάνω, είναι αυτές τις δηλώσεις έχουν γίνει. Δεν λέμε εμείς ότι είναι θέμα ρεπορτάζ. Λοιπόν, οπότε είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα. Και δυστυχώς, δεν αφορά μόνο αυτό καθ' αυτό το ποδόσφαιρο, σαν ένα άθλημα κτλ. Τα είπαμε και για το ΆΚΑ κτλ.
Καλά, εντάξει και το ποδόσφαιρο. Ο μικρό κόσμο τη κοινωνία είναι.
Ναι.
Παιδιά έχουν συμβεί τραγικά γεγονότα στην κοινωνία μας. Που ουσιαστικά δείχνουν και μια εικόνα λειτουργίας.
Ναι, βέβαια. Τι είναι το ποδόσφαιρο, το έχουμε πει πολλές φορές. Τι είναι, μέσα δεν είναι ξεκομμένο από την κοινωνία.
Ναι,
από το,
ναι.
Είναι ίσα-ίσα που είναι ένα
κάλλιο αργά παρά ποτέ, όπως λέει ο λαός. Το βρήκαμε. Τώρα ελπίζω να διορθωθεί, έτσι. Δηλαδή να υπάρχει και η πρόβλεψη. Γιατί τι θα γίνει τώρα με το γήπεδο του Πανσεραϊκού? Δηλαδή η θύρα 6 θα μείνει κλειστή? Υπάρχει δυνατότητα εργασιών που θα βελτιώσουν τη στατικότητα της θύρας 6? Παίζει με το στέγαστρο, κάνεις εργασίες, βρίσκεις τη λύση. Με τη θύρα, που είναι ολόκληρη θύρα.
Τι θα κάνει. Στο ΆΚΑ, τι θα γίνει, θα το ξυλώσουμε.
Το στεράσιο του ΆΚΑ τώρα είναι άλλο. Είναι Καλατράβα, είναι εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Και από ό,τι καταλαβαίνω.
Όμως θα το ξυλώσουμε.
Επειδή μάλλον δεν θέλουν να δώσουν και άλλα χρήματα.
Θα ξυλώσουμε, τελειώνουμε.
Το ξυλώνουμε και όλα. Και ξέρεις τώρα, δεν είναι να πεις ότι ήρθε ο πλούσιος από το Κατάρ και κάνει χορηγία το στεγάστρο Καλατράβα και δώσε 250 εκατομμύρια και λες. Όχι, ρε παιδιά, ναι. Το έχει πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος το στεγάστρο. Εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.
Και πολύ ωραία το πληρώσαμε, βεβαίως.
Θα επιστραφούν τα χρήματα ή έστω ένα ποσοστό από τη μη χρήση.
Και όσο εγώ σας έδωσα και manual για συντηρήσεις, κακό ιστορίες.
Ο Καλατράβα μια χαρά. Όλα
εσύ,
τα, ο Καλατράβα όλα τα έδωσε.
Εσύ
τον έκανα και Έλληνα τον άνθρωπο.
Ναι.
Ο Καλατράβα όλα μαζί τα έδωσε.
Σου, μαζί σου, Καλατράβα.
Έτσι.
Ναι, μια χαρά είναι. Θέλω να πω λοιπόν ότι για να το κλείσουμε, γιατί έχονται και πολλά μηνύματα και καταλαβαίνω. Είναι αυτό που λέμε ότι. Και τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Γιατί μην υπάρξει ο κίνδυνος. Μην διανοηθούμε δηλαδή να γίνει αυτό. Εντάξει, λίγο αυτό, λίγο εκείνο. Έλα, μπείτε τώρα, ξέρεις. Κλείνουμε όπως το πες στη θύρα τάδε. Ναι. Και τελειώσαμε. Όχι, να γίνει σωστή δουλειά, γιατί είναι ασφάλεια. Εντάξει, ωραίο το ποδόσφαιρο, ωραίο το μπάσκετ, ωραίο το βόλεϊ, όλα αυτά. Αλλά προέχει η υγεία, η ζωή των ανθρώπων κτλ. Μην έχουμε τώρα από τέτοιο θέμα απώλειες. Να γίνει κανένα μπραβ.
Κάποια πλάκα κάνεις. Λοιπόν, υπάρχουν αυτά τα ζητήματα που μας θυμίζουν ότι είμαστε στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Υπάρχει η Ευρώπη που έρχεται, που μας θυμίζει ότι πραγματικά μπορούμε να διεκδικούμε ένα καλύτερο ποδόσφαιρο, γιατί οι ομάδες μας είναι εξαιρετικές και πράγματι εντυπωσιάζουν στην Ευρώπη με την παρουσία τους στον Όμιλο, οι τρεις από τις τέσσερις. Αλλά περιμένεις να δεις τι θα κάνει και ο Ολυμπιακός, γιατί στα μάτς με τη West Ham μία νίκη να κάνει, το επαναφέρει το τιμόνι στην ευθεία. Έχουμε ντέρμπι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, θα σταθούμε εκεί. Μας βάζει κατευθείαν δηλαδή στα βαθιά νερά, βάζει κατευθείαν τη συζήτηση μέσα στις ποδοσφαιροπαρέες. Ξέρεις, έχω προσέξει κάτι, θα το πω
για
τώρα.
Πες.
Πηγαίνοντας, ξέρεις, κάποιες φορές, γιατί εμείς είμαστε και μια γενιά που μεγάλωσε στις καφετέρειες, είναι αυτή μια πραγματικότητα, οπότε...
Για αγώνες.
Όχι μόνο, όχι για αγώνες.
Όχι
για αγώνες.
Που
πηγαίναμε στις καφετέρειες.
Ναι.
Εντάξει.
Ναι.
Ξέρεις τι έχω παρατηρήσει,
ναι.
Ότι πλέον για ποδόσφαιρο στις παρέες μιλούν οι μεγαλύτεροι, της γενιάς μας δηλαδή. Μιλούν οι σαραντάριδες και παραπάνω. Ναι, δεν βλέπεις τους μικρούς να μιλάνε για ποδόσφαιρο όπως μιλούσαμε εμείς. Για την ακρίβεια δεν μιλάνε ούτε για σχέσεις. Έτσι, λένε διάφορα άλλα ασυνάρτητα ζητήματα. Δεν μιλάνε για ποδόσφαιρο.
Ναι.
Δεν έχει μπει το ποδόσφαιρο αυτό που πηγαίναμε εμείς πιτσιρικάδες, όταν λέω πιτσιρικάδες τώρα, 18-25, που τρέχαμε και στα γήπεδα, που ψάχναμε και τα ταξίδια μας και όταν αράζαμε στη καφετέρια. Ήταν μια συζήτηση το ποδόσφαιρο, πολύ βασική και πολύ σημαντική. Δεν το συζητάνε τα νέα παιδιά. Δηλαδή, για να ακούσεις έτσι όπως κάθομαι στην καφετέρια και. Δεν λέω ότι κρυφακού, ρε παιδί μου, αλλά.
Όχι,
παρατηρώ. Ναι, παρατηρώ, ξέρεις, ναι, βλέπω.
Και εμείς λοιπόν,
ξέρω
λίγο,
ότι αυτό και τα λοιπά και το ένα και το άλλο. Δεν συζητάνε για μπάλα. Δεν. Καθόλου δηλαδή. Δεν υπάρχει καν στο σκεπτικό τους να θίξει κάποιο κάτι, πω θα πάω εκεί και τα λοιπά.
Υπάρχει και κάτι άλλο τα τελευταία χρόνια. Τα νέα παιδιά είναι και πιο πολύ με εξωτερικό. Να ασχολούνται με Μπαρτσελόνα, με Σίτι, με το ένα με το άλλο. Πρόβλημα και αυτό, αλλά. Δεν ξέρω.
Ούτε για αυτά κουβεντιάζουν. Δεν άκουσα κανένα να πει πω την κόλεβα λοχάλα.
Ούτε με μπάσκετ, ας πούμε, πίσω τι τύπο. Άμα άλλα θέματα.
Κοίτα, άμα πήγαινα σήμερα στη γειτονιά, μπορεί να άκουγα και κάτι για μπάσκετ, δεν ξέρω.
Άλλο το
αμφιβάλλω.
Δύο μέρες πριν, ας πούμε, δεν ξέρω.
Ανάλογα.
Ενώ παλιά, ας πούμε, για παράδειγμα, από όπου και αν το πιάσει, όταν έπαιζε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, για παράδειγμα, μια και ένα αυτό το ντέρμπι, όλη τη βδομάδα συζητήσει.
Αυτό, γι' αυτό μου έρχεται στο μυαλό.
Τι θα κάνουμε αυτό, Ολυμπιακή Παναθηναϊκή στο ίδιο γραφείο ή στην ίδια.
Ναι, γίνεται συζήτηση.
Ή πήγαινε να πάει ακόμη και στο Μπακάλι. Ξέρω εγώ να τον πειράξει αν ήταν Ολυμπιακός. Ναι, γινόταν αυτή η κουβέντα όλη τη βδομάδα. Ναι,
εντάξει. Έχουν αλλάξει βέβαια και οι συνήθειες με τις οποίες πάμε πια στις καφετέρειες. Παλιά έπαιρνε παραμάσκα καλά 2-3 αθλητικές εφημερίδες. Άραζε, έβαζε και διφορά παιδιά.
Ναι,
θέλω να σου πω ότι ήταν και άλλη κουλτούρα. Μπαίνουν, κοιτάζουν.
Δηλαδή ασχολούνται με τα ρεπορτάζ. Βλέπεις, ας πούμε, καταλαβαίνεις.
Τα βασικά. Δεν είναι απαραίτητο να μπει μέσα να διαβάσει.
Όχι, αλλά και από την εφημερίδα. Πολλοί την έπαιρναν και να δουν τι είναι η ομάδα τους.
Ό,τι διαβάζα και μετά την πηγαίναμε και στα διπλάνα τραπέζια.
Ανταλλαγές.
Στραγγάλαμε ανταλλαγές. Αυτό
το καλύτερο γινόταν στην παραλία.
Ναι, καλά.
Άμα δεν πετύχει κάποια εφημερίδα και την είχε ο διπλανός. Φιλαράκο, όπου ήταν τελειώσει αυτό.
Ναι,
δεν σου έχει τύχει, μου έχει τύχει.
Τώρα εντάξει, κοίταξε. Έχει φουντώσει λίγο κουβέντα με το ποδόσφαιρο, γιατί έρχεται και η Ευρώπη, αυτό που λες και εσύ, δηλαδή δίνει μια προέκταση. Παίζεται ένα ωραίο ποδόσφαιρο, είναι πιο ανταγωνιστικά τα πράγματα.
Είναι και εξαιστή.
Αλλά αφορά νομίζω περισσότερο γηπεδικό κόσμο και κόσμο μεγαλύτερο που κάθεται στο σπίτι.
Ναι, αλλά βλέπεις, ας πούμε, ότι ο κόσμος πηγαίνει στο γήπεδο. Δηλαδή,
πηγαίνει, ναι.
Βγήκε sold out. Δηλαδή, θα μου πεις, πώς το λένε.
Σε ένα ντέρμπι.
Γιατί ντέρμπι,
μέσω των εισιτηρίων του Ολυμπιακού είναι χαμηλός για Ολυμπιακός.
Okay.
Και πάλι να μαζέψει sold out σε ντέρμπι. Και ναι, θα το πω με την άνεση ότι η ΑΕΚ με την ΟΠΑΠ Αρένα κάνει απανοτά σολτά του κτλ. Αλλά και ο Ολυμπιακός στην πρώτη τριετία.
Ναι, ακριβώς.
Έτσι τα έκανε. Πάντα είναι καινούριο γήπεδο, έρχεσαι, το βλέπεις, είναι και η ομάδα σου.
Έτσι γίνεται.
Πάνε τα γυναικόπαιδα που μας δείχνει, συγγνώμη τώρα που σε διακόπτω, που μας δείχνει πόσο πολύ μεγάλη όθηση δίνουν οι καινούριες εγκαταστάσεις στο να έρθει η οικογένεια στο γήπεδο. Στο να νιώσει ασφάλεια για να πάρει το παιδί και να πάρει και ο φίλος, τη κοπέλα του, τη σύντροφό του, τη γυναίκα του για να πάει γήπεδο.
Αυτό που λέμε, την πώς θα μπεις, θα βγεις στο γήπεδο, ξέρεις,
την άνεσή σου.
Εύκολο,
ναι.
Είναι για να σηκώνω ένα γήπεδο. Έχεις την τουαλέτα σου. Έχεις την άνεσή σου, εν πάση περιπτώσει. Προφανώς. Θέλω να πω όμως ότι αν και είναι νωρίς.
Για το πρωτάθλημα.
8η αγωνιστική, ποτέ δεν τελειώσει τι κάτι. Εκτός εγώ, αν φύγει, αν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις ομάδες, δηλαδή είναι μεγάλη διαφορά, και φύγει κάποιος 5, 6, 7 βαθμούς αυτό. Το λέω γιατί ο Ολυμπιακός μπορεί να φύγει 6 βαθμούς από τον Παναθηναϊκό. Στο μυαλό μας δεν είναι ότι τελείωσε. Κατάλαβε, γιατί δεν υπάρχουν διαφορές πλέον μεγάλες. Μπορεί να είναι κάποιος σε καλύτερη κατάσταση, μπορεί να κάποιος να ρολάρει περισσότερο.
Κοίταξε,
το είδαμε και
πέρσι.
Δηλαδή το είδαμε και πέρσι που φύγει ο Παναθηναϊκός πολύ.
Ναι.
Είναι τώρα πιο ανταγωνιστικό. Το λέω αυτό γιατί. Αλλά από την άλλη πλευρά όμως θα είναι σημαντικό. Αν βγει νικητή στο ντέρμπι, θα είναι σημαντικό αν το πάρει ο Ολυμπιακός να είναι στο συν 5 από ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Συνέχισε τον Παναθηναϊκό, βάζω νίκη η ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Ναι. Για τη ανάγκη τη κουβέντα. Και θα είναι διαφορετικό.
Ω μήνυμο όφελο του Ολυμπιακού, γιατί μπορεί να προκύψει η απώλεια.
Για να κουβεντιάσουμε. Και θα είναι διαφορετικό να είναι ισόβαθμο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και από πίσω 2 βαθμού η ΑΕΚ ΠΑΟΚ.
Εγώ θα σου το πω διαφορετικά.
Πολύ διαφορετικό το ποδόσφαιρο.
Δεν διαφωνώ σε αυτό, απλά βάζω έναν αστερίσκο. Δηλαδή, ναι, μεν στο ελληνικό ποδόσφαιρο δεν έχουμε συνηθίσει ανατροπέ σαν αυτή που έκανε η ΑΕΚ πέρσι. Που το πήρε δηλαδή από το μείον 8 που είχαμε τα play-off. Ακριβώς επειδή υπήρχαν και τα play-off με συνεχόμενα ντέρμπι και τα λοιπά, που λέγαμε κιόλας και για μια ομάδα που δεν νικούσε τα προηγούμενα χρόνια ντέρμπι, αν θα τα καταφέρει και το κατάφερε. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι ακριβώς και ο κανόνας του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και το δεύτερο είναι ότι ο Ολυμπιακός, και το έχουμε συζητήσει, ως οργανισμός, επειδή έχει αυτή τη γνώση πώς κάνω πρωταθλητισμό.
Το know-how.
Ναι, είδες, κοίταξα να το αποφύγω και να το πω.
Ξέρεις, να το πω ελληνιστή. Να μιλήσω ελληνικά, τι είναι αυτά τα know-how και τα λοιπά.
Αλλά αυτό είναι το know-how, δηλαδή η γνώση του πώς κάνω ένα πρωταθλητισμό.
Έχεις προσπάθεια, ναι.
Είναι πολύ πιο δύσκολο να το πάρεις μετά, άμα πάρει τέτοιες διαφορές.
Γίνεται κάθε χρόνο μια ομάδα να ξεφεύγει 8 βαθμούς.
Αλλά είναι νωρίς, γιατί ξέρεις, έχουμε πάρα πολλά ντέρμπι. Δηλαδή υπάρχουν άλλα 3 ντέρμπι Ολυμπιακού ΑΕΚ. Άλλα 4 ντέρμπι Ολυμπιακού ΠΑΟΚ. Θα υπάρξουν άλλα 3 ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Καταλαβαίνεις δηλαδή.
Πολύ.
Υπάρχει πολύ δρόμο, αλλά τι ήθελα να πω, που ήθελα να καταλήξω. Θα σημαίνει τι, ότι στη διαβολοβδομάδα που ξεκινάει για τον Ολυμπιακό θα πάρει είτε πολύ μεγάλη όθηση είτε πολύ μεγάλη πίεση.
Ναι.
Με νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό παίρνει πολύ μεγάλη όθηση για τα μάτς που ακολουθούν με West Ham και αμέσως και Όφη στην Κρήτη. Ενώ με. Ακόμα και με ισοπαλία. Πες πιο ήρεμα τα πράγματα.
Για τους δύο θα είναι πιο ήρεμα.
Ναι, πιο ήρεμα. Αλλά με ήττα τον βάζει σε πολύ μεγάλη πίεση. Έτσι.
Αυτό, δηλαδή, γιατί και ο Παναθηναϊκός φαντάσου να πάει με ρεν και τα λοιπά και να είναι στο μείον 6.
Ναι.
Ή να πάει με κορυφή.
Στον Παναθηναϊκό θα υπάρχει κάτι άλλο.
Σου λέει δεν έχω κερδίσει 2 ντέρμπι στη Λεωφόρο. Πρόσεξε.
Ναι.
Με ΑΕ και πάω, έχω πάρει ένα βαθμό και να με κορυφή.
Ναι.
Άμα έχει κάνει διπλό. Εντάξει, είναι οκ.
Υπάρχει και το άλλο με τον Παναθηναϊκό ότι 6 ντέρμπι και όπου ντέρμπι τα μάτσα με τους Big Five, μεταξύ τους δηλαδή, δεν τα κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Αν τα 6 γίνουν 7, έχεις ένα μοτίβο μετά.
Μια κουβέντα
παραπάνω. Υπάρχει μια συζήτηση που τη λες. Δηλαδή,
έτσι.
Γιατί έχουν γίνει 4 από πέρσι.
Έτσι γίνεται με όλους.
Τα 2 τα φετινά είναι 6 παιχνίδια μαζεμένα με τον Big Five που ο Παναθηναϊκός δεν τα έχει κερδίσει.
Ναι. Λοιπόν, πάμε πρώτο διάλειμμα γιατί έχουμε πάρα πολύ πράγμα να συζητήσουμε στη συνέχεια και το ντέρμπι αλλά και τα υπόλοιπα. Γιατί και η ΑΕΚ έχει παιχνίδι στην Τρίπολη και με προβλήματα, με αγωνιστικά. Και θα δούμε και το Άρης Πανσεραϊκός που άλλαξε έδρα, που θα γίνει στο Κλεάνθης Βικελίδης. Και για τον ΠΑΟΚ που παίζει με τον Ατρόμητο μέσα.
Λοιπόν, εδώ είμαστε στην Era Sport. Θα πάμε με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Θα ξεκινήσουμε έτσι που υπάρχουν ζητηματάκια με το παιχνίδι στην Τρίπολη. Όχι, βλέπαμε το βιντεάκι εδώ με τον Πινέδα μόλις έφτασε κατάκοπο στο αεροδρόμιο. Πρόσεξε τώρα, αυτά είναι μηνύματα, έτσι, γιατί θα αρχίζουν να γκρινιάζουν και οι δικές μας. Είδες, κατάκοπος από το υπερατλαντικό ταξίδι και φρόντισε, ενώ περίμενε η σύζυγο στο αεροδρόμιο να τον πάρει, να πάει να προμηθευτεί από το Ανθοπολείο ένα μπουκέτο λουλούδια να της προσφέρει.
Μπράβο το αγόριο.
Ενώ εμείς ερχόμαστε με τσουρίκια τερκενλής, ξέρεις, με τίποτα γλυκά.
Από το Μεξικό.
Τι τσουρέκι τερκελή, δεν ξέρω αν υπάρχει.
Όχι, από το Μεξικό, λέω τι να φέρει. Τι θα φέρνει.
Όχι, την Αρθοδέσμη την πήρε λογικά από το αεροδρόμιο. Εδώ
την πήγε, στο αεροδρόμιο.
Το Βενιζέλο. Ναι, από το πάρει.
Από το Μεξικό.
Αυτό λέω, τι θα τη έφερε.
Το Μέχικο.
Ναι. Τέλος πάντων. Πολύ ωραίες εικόνες. Πινέδα, ο οποίος είναι ο βιονικός, πέρα από το γεγονός ότι αναδείχθηκε ο MVP του περσινού πρωταθλήματος, είναι το βιονικό πολυεργαλείο στα χέρια του Ματίας Αλμέιδα και ο Θάνος Γιακόπουλος θα μας εξηγήσει σε ποιο βαθμό μπορεί να τον χρειαστεί και για το παιχνίδι της Τρίπολης, που παρατηρούνται κάποια ζητήματα που συζητούσαμε και χθες, στελέχωσης ειδικά της αριστερής πτέρυγας. Γεια σου, Θάνο μου. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα, Θάνο.
Καλώς σας πρωινό. Πράγματι είναι βιονικός ο Πινέδα, αυτό το έχουμε πει, το λέμε εδώ.
Βιονικός και ρομαντικός.
Και ρομαντικός. Σίγουρα δεν θα φαίνουν τσουρέκια.
Κατάκοσα, όχι πάει. Τι τάκοσα να φέρει τώρα. Να φέρει. Ναι, για πες.
Αλλά είναι και κουρασμένος όπως. Εστίς παρόλα αυτά, επειδή είναι ο χαρακτήρας σου τέτοιος, θα θέσει υποψηφιότητα για το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης, για την αριστερή πλευρά, όπου συνυποψήφι μαζί του είναι και ο Τσούμπερ και ο Ζήνη. Ναι. Δηλαδή του Κατσίνοβιτς. Αυτό εννοώ. Γιατί όλα δείχνουν ότι μπροστά θα είναι Πόνσε Αραούχο, δεν θα αλλάξει αυτό το δίδυμο. Αριστερά θα είναι ένας εξ αυτών των τριών που προανέφερα. Δεν ξέρω τώρα ποια θα είναι η επιλογή του Αλμέιδα, γιατί υπάρχουν πολλά στη μέση, η κούραση του Πινέδα. Το γεγονός ότι ο Τσούμπερ και αυτός είχε να παίξει τουλάχιστον 15-20 μέρες. Όλα αυτά είναι κάποια που τα βάζει ο προπονητής στο μυαλό του για να αποφασίσει. Τώρα από τη δεξιά πλευρά σίγουρα είναι ο Άμπραμπατ και ο Ελίασον, ένας από τους δύο, που βρίσκονται και οι δύο σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Το θέμα είναι ποιος θα ξεκινήσει μετά στο παιχνίδι με τη Μαρσέη. Εάν θα ξεκινήσει ο Άμπραμπατ, θα προτιμηθεί να παίξει την Τρίπολη ο Ελίασον. Να ξεκινήσει ο Ελίασον με τη Μαρσέη, όπως το έχει στο μυαλό του ο προπονητής, θα παίξει ο Άμπραμπατ.
Εκεί είναι και πιο εύκολο δεξιά.
Επίσης,
και οι δύο τιμοπόλεμοι, ναι.
Και στον Μπράιτον και με τον Άγιαξ. Η δεξιά πτέρυγα ήταν Άμραμπατ Σεντιμπέ. Ναι. Δηλαδή εξετάζει διδυμάκια
ρότα, back extreme. Ναι, κατάλαβα. Έξω
και ρότα. Έχω την εντύπωση ότι ο Σεντιμπέ θα είναι σίγουρα θα ξεκινήσει το παιχνίδι με την Μαρσέη.
Άμα είναι ο Σεντιμπέ, ποιον είπαμε?
Άμραμπατ.
Άρα θα παίξει ρότα Ελίασον στο... αν είναι το μοτίβο.
Δηλαδή, αν είναι το μοτίβο. Ναι, ναι.
Ο Ελίασον επιστρέφει εκεί και έχει ενδιαφέρον και αυτό, έτσι, για το ψυχολογικό.
Ήταν το περσινό.
Του παιδιού, ναι, εκεί που έπαθε τη μεγάλη ζημιά. Ναι. Το κατάλαβα.
Θάνο, εγώ νομίζω ότι από αυτά που μας έχει δείξει ο Αλμέιδα, αυτό που λες αριστερά, αν είναι διαπραγματεύεται αυτό το Αραούχο Πόνσε, γιατί να μην είναι, είπαμε για δεξιά, και επειδή η κουβέντα γίνεται για αριστερά, αν θα παίξει με έναν εκ των γιώσεων Σιμάνσκι, οπότε και θα βάλει τον Πινέδα και θα βάλει αριστερά τον Τζούπερ ή ακόμη και το Ζήνη. Ναι. Κατάλαβες, για γενέρια και τα λοιπά.
Κοίταξε, η Γιόνσον και η Σιμάνσκι, γιατί πρέπει να κοιτάζουμε όλες τις παραμέτρους, ήταν ξεκούραστοι. Ενώ ότι ο Σιμάνσκι, ναι, μεν έκανε ταξίδι στην Πολωνία, δεν αγωνίστηκε με την εθνική ομάδα καθόλου.
Έχει μια επιβάση μόνο
εδώ πέρα.
Ναι,
ο Γιόνσον έμεινε εδώ πέρα στην Αθήνα. Έκανε και προπονήσεις συνέχεια.
Ο Γιόνσον θα παίξει, δεν έχει σχόλιο.
Ναι, οπότε.
Έχει και το Γαλανόπουλο.
Έχει και το Γαλανόπουλο. Ναι, 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 ναι. Εντάξει, ο Γαλανόπουλος δεν έπαιξε με την εθνική γιατί είχε και αυτός κάποιες μικροενοχλήσεις, αλλά νομίζω ότι τις έχει ξεπεράσει. Είναι και ο Γαλανόπουλος, βεβαίως. Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε καθόλου. Ναι. Και στην άμυνα, όπως είπαμε, ρώτα η Σιντιμπέ. Κεντρικό αμυντικό δίδυμο εδώ πέρα. Θα δούμε αν θα παίξει και ο Βίντα σε αυτό το παιχνίδι, αν και νομίζω ότι θα αγωνιστεί.
Πάντως και οι τέσσερις είναι καλά, Θάνο.
Δεν άκουσα.
Και οι τέσσερις είναι καλά.
Είναι πολύ καλά. Και ο Κάλλας, ναι. Και ο Κάλλας. Ο Κάλλας έχει απλά το ταξίδι που...
Ναι.
Όπως και να το κάνουμε. Είναι διπηρετικό.
Ναι, αυτά λέγαμε με τον Μπάμπη. Αυτά τα υπερατλαντικά ταξίδια βγάζουν κόρος.
Μπορεί να το χρησιμεύσει. Επειδή το πρόβλημα, παιδιά, δεν είναι όταν παίζει Κυριακή μετά Πέμπτη, το επόμενο είναι το δύσκολο. Μπορεί να το χρησιμεύσει στο τρίτο ματς. Γιατί ο Κάνης έχει μπει πλέον. Μπήκε απότομα, αλλά μπήκε.
Και έγινε.
Ναι, έχει δέσει, δεν δηλαδή με την ομάδα.
Ναι, μπήκε και κολύμπησε.
Ναι, αυτό. Δεν μπορεί να πει δηλαδή ότι χρειάζεται χρόνο κτλ.
Όχι, όχι, δεν χρειάζεται χρόνο. Έχει μπει, έχει μπει στο νόημα τη ομάδα. Και έχει δείξει και πάρα πολύ καλά στοιχεία.
Το θέμα είναι το εξής επίσης. Γκαρσία οριστικά έξω με Μαρσίγ. Δεν το συζητάμε.
Ναι.
Γκατσίνοβιτς.
Και ο Γκατσίνοβιτς.
Και ο Γκατσίνοβιτς.
Για να μην σου πω, δεν θέλω όμως να προκαταλάβω ότι μπορεί και οι δύο να είναι και εκτός των αγώνων με τον ΠΑΟΚ.
Επειδή ακολουθεί ακριβώς τον τέρμι με τον ΠΑΟΚ. Εκεί, τι θέλω να πω, ότι εκείνη που πρέπει να βρει το rotation, δηλαδή στη δεξιά πλευρά δεν θα έχει θέμα. Στην άμυνά του δεν έχει θέμα, μπορεί να κάνει το rotation. Στον άξονα μπορεί επίσης. Εκεί που πρέπει να κοιτάξει να κάνει είναι στην επίθεση, που αναγκαστικά, επειδή είναι ο Γκαρσία και ο Γκατσίνοβιτς, συμπαρασύρει και το αριστερό άκρο. Ναι. Στην πραγματικότητα αυτό είναι που, αν βάλει στο κομπιούτερ που λέμε, είναι πώς θα, δεν μπορεί να παίξει ο Πόνσε για παράδειγμα τρία μάτς. Θα τα παίξει. Θα παίξει τρία μάτσα ο Αραούχο πίσω, θα μπει στον Τσούμπερ, αλλά πρέπει να βρει και λίγο αριστερά τι θα κάνει. Θα πάει ο Πινέδα σε κάποια μάτσα. Κατάλαβε.
Σίγουρα θα παίξει ο Πινέδα.
Δηλαδή, ναι, δηλαδή και ο Πινέδα ο οποίο είναι ταλαιπωρημένο. Δηλαδή φαίνεται και το παιδί υπό διάθεση, τρεξίματα, προσπαθεί κτλ. Αλλά φαίνεται κάπου στην αποδοσή του ότι είναι ταλαιπωρημένο.
Αυτό που ξαναπεί να μην το δεν έκανε εξαρτών ούτε και καλοκαιρινέ διακοπέ.
Λογικό.
Έπαιζε στο Golden Cup έτσι, με το Μεξικό.
Ναι. Όχι, επαναλαμβάνω, είναι λογικό όλο αυτό. Οπότε εκεί νομίζω ότι θα είναι το θέμα του Αλμέιδα, πώς θα το χειριστεί εν ώψη, δηλαδή μια τριάδα αγώνων. Επιμένω ότι δεν είναι το πρώτο παιχνίδι ποτέ σε μια σειρά τριών αγώνων όταν παίζει Πέμπτη. Το πρόβλημα σου είναι το τρίτο μάτς. Δεν βγαίνει. Δηλαδή και από το που θα γίνει Δευτέρα το τέρμι.
Βέβαια πάω, γίνεται Δευτέρα και βοηθάει κάποιο.
Που θα γίνει Δευτέρα, έχει ταξίδι,
εντάξει,
έχει αυτό.
Σύμφωνη,
δεν
σύμφωνη. Να σου πω κάτι όμως. Εγώ καταλαβαίνω τι λες και δεν διαφωνώ μαζί.
Δεν είναι εύκολο.
Αλλά ναι, όλες οι ομάδες σε όλο τον κόσμο, αφού θέλουν να προοδεύουν και είναι και καλές ομάδες και παίζουν σε διεθνείς διοργανώσεις, οφείλουν να τα διαχειριστούν.
Έτσι,
δηλαδή, κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει αυτή η συζήτηση.
Όχι,
δεν διαφωνώ με αυτό που λες. Έχει δίκιο. Φυσικά είναι δύσκολο. Το λένε και οι προπονητές. Δεν έχει να κάνει. Αλλά είναι μια πραγματικότητα αυτή.
Θα πω ότι δεν είναι κάτι μας λένε οι προπονητές.
Να ήταν Κυριακή. Να του κάνουμε μια κουβέντα παραπάνω. Αλλά είναι Δευτέρα. Εντάξει. Okay, μεσολαβούν μέρες.
Εγώ δεν λέω ότι παίζει κάθε δύο μέρες, αλλά όπως δηλαδή, για παράδειγμα στο μπάσκετ παίζουν κάθε δύο μέρες, δεν βλέπει την κούπα όσο βγαίνει κάπου για σένα. Αν δεν έχει πολλούς παίκτες.
Άνθρωποι είναι, δεν είναι ρομπότ. Αλλά είναι και κάτι όμως που το περιμένουν και οι προπονητές στη δουλειά που κάνουν.
Ναι, ναι, προφανώς. Εγώ ήθελα να συζητήσουμε κάτι άλλο. Μάλλον όχι εμείς να το συζητήσουμε. Προφανώς θα το έχει δει, θα το έχει σημειώσει ο Αλμέιδα με κόκκινο, θα το έχει πει κτλ. Ότι κοιτούσα χθες τι κάνει η ΑΕΚ πριν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Επειδή το είχα δει κάπου ότι πριν τα ευρωπαϊκά κτλ. Όντω έχει απόλυτο βαθμό σε όλα τα παιχνίδια. Άλλα παιχνίδια, δηλαδή. Άλλο το μάτσο με τον Πασαρικό, ήταν πριν την Adverb.
Εκεί δεν μπήκε η μπάλα.
Ναι, αλλά έγινε.
Ήταν καλή όμως.
Έγινε όμως 1-1. Άλλο
στη
το μάτσο με τον Ολυμπιακό.
Στην Κρήτη δεν ήταν.
Άλλο με τον Ολυμπιακό.
Derby.
Είναι ντέρμπι. Δεν μπορεί να πει ότι είναι κακό. Αλλά έχασε και τον Όφη. Αλλά και από τον Όφη. Θα πω πολύ για το άλλο βήμα.
Αλλά μας έδειξε σε αυτή την πορεία ότι ο Όφη μέχρι στιγμής, έτσι, μέχρι στιγμής. Είναι μια παρένθεση. Αν επαναλάβει τέτοια εικόνα στη Τρίπολη, να το συζητήσουμε.
Ναι.
Στον Όφη, αυτό που έχει βγει ως πόρισμα ελέγχου, ας το πούμε έτσι, ήταν ότι. Του παρανοίξαμε το rotation.
Και άνευρη γενικώ. Δεν, ναι, είχε, αυτό, δεν είχε την ένταση.
Μια ομάδα μας... αρκετά σύνδετη που δεν θα έπρεπε.
Που δεν μας έχει συνθήσει.
Οπότε είναι στην Τρίπολη αυτό που λέει και ο Θάνος.
Είναι πάρα πολύ πιεστικό για να ευνηδιάσει την ΑΕΚ στο Ηράκλειο κάτω. Ναι. Αν θυμόσαστε έτσι, ήταν πολύ πιεστικό τα πρώτα λεπτά.
Ναι.
Γι' αυτό λέω είναι άλλα τα παιχνίδια.
Στην Τρίπολη και από αυτά που συζητάμε με τον Θάνο, δεν προκύπτει ότι πάει για κάποιο εκτεταμένο rotation.
Όχι.
Λέω ότι είναι διαφορετικά τα παιχνίδια. Εγώ το είπα πρώτος. Είναι διαφορετικά τα παιχνίδια. Αλλά λέω, μα έτσι μα αλλιώς δεν έχει κερδίσει ακόμη πριν από ευρωπαϊκό παιχνίδι. Άλλο το μάτσο επαναλαμβάνω με τον Πανσεραϊκό, άλλο το μάτσο
ναι,
με τον Ολυμπιακό, άλλο με το
μάτσο
με τον Πανσεραϊκό. Αλλά σαν γεγονός είναι γεγονός.
Με Πανσεραϊκό και με Ολυμπιακό, η Άκη είχε πάρα πολύ καλή απόδοση. Να μην κοροϊδευόμαστε.
Εντάξει, με τον Ολυμπιακό είχε εντυπωσιακό πρώτο μισό ημιχρόνου, μετά είχε ήταν Ολυμπιακό.
Και μονότερμα τελευταίο ημίωρο. Μαζί με καθυστερήσει. Ημίωρο μαζί με καθυστερήσει, σου λέω.
Αλλά θέλω να πω ότι είναι διαφορετικά τα παιχνίδια. Απλώ το σημείο σαν αποτέλεσμα.
Θυμάστε με τον Πανσεραϊκό, τον είχε. Κλείσει στην αμυνά του, ήταν ο Σλοβάκος ο τερματοφύλακας εξαιρετικός.
Ναι, τα θυμόμαστε τώρα. Ούτως ή άλλως, Θάνο και Μπάμπη, και διεθνώς, άμα καθίσουμε τώρα να δούμε το πρόγραμμα των ομάδων που παίζουν Ευρώπη από τα μεγάλα πρωταθλήματα, θα βρεις γκέλες. Θα βρεις γκέλες. Και πριν θα βρεις γκέλες και μετά. Ανάλογα, θα βρεις γκέλες.
Είναι πάντα θέμα, δεν είναι απλό. Μάλιστα, έχουμε κάτι άλλο, Θάνο.
Κάτι άλλο, όχι. Αυτά τα οποία έχουν βγει για την δολοφονία του άτυχου του Μιχάλη. Ότι έχουν βρεθεί στα μαχαίρια DNA του Μιχάλη, έχουν βρεθεί στα μαχαίρια, αλλά δεν έχουν βρεθεί από αυτούς που κρατούνται DNA δακτυλικά αποτυπώματα.
Ήταν δίπλα σε...
Το πιθανότερο είναι ότι αυτοί οι
Σκροάτες,
οποίοι προέβησαν σε αυτό το γεγονός να έχουν φύγει εκτός Ελλάδος, να πω κάτι.
Το παλικάρι δεν θα γυρίσει πίσω, αλλά πρέπει να βρεθούν όμως και αυτοί που το έκαναν. Πάντα έτσι.
Ναι, βέβαια.
Αυτή είναι η μοναδική άμυνα
μιας
κοινωνίας.
Και να πω και το τελευταίο, γιατί πρέπει να το θυμόμαστε και εμείς ακόμα πιο παλί.
Του Θεού Λουκά.
Ότι σήμερα συμπληρώθηκαν 24 χρόνια από το θάνατο του Λουκά Μπάρλου. Τότε η ΑΕΚ βρισκόταν στη Βουδαπέστη, το θυμάμαι πολύ καλά, με αντίπαλο να παίξει με την MTK και ενημερωθήκαν όλοι ότι το πρωί έχει αποβιώσει ο Λουκάς Μπάρλους και έπεσε πραγματικά κατήφια στο στρατόπεδο της ΑΕΚ και λογικό, γιατί είναι ένας από τους εμβληματικούς προέδρους, ήταν ένας από τους εμβληματικούς προέδρους της ΑΕΚ.
Και μεγάλη ομάδα είχε δημιουργήσει και πολύ θεαματική για την εποχή.
Ναι, βέβαια.
Μάλιστα. Ωραία. Θάνο μου, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
Να είστε καλά.
Γεια σου, Θάνο μου. Καλημέρα. Καλημέρα.
Α, και μην ξεχάσω, Θάνο, πριν κλείσεις. Πριν κλείσεις.
Ο Αστέρας Τρίπολης έχει ανακοινώσει ότι έκλεισε τα εκδοτήριά του.
Ναι, sold out.
Sold out, έτσι πήρα, να το πούμε αυτό το πράγμα.
Όχι,
θα είναι
ότι...
πολύ ωραία ατμόσφαιρα.
Ήθελα να πω ότι επειδή ο Θάνος είναι σοβαρός άνθρωπος. Ένα σοβαρό άνθρωπο. Πραγματικά δηλαδή σοβαρό. Όχι και εμάς. Εσύ, λέω, είσαι ένα σοβαρό άνθρωπο. Όχι και εμάς. Και λέει ο μελέτης, δεν τον έχει ξανακούσει να γελάει. Αποκλείται, εγώ τον έχω ξανακούσει. Στον αέρα.
Ναι.
Προσέχει ο Θάνος. Είναι θέλω να σου πω ένα
σοβαρό. Απλά είναι συγκροτημένο τώρα, κάνει τη δουλειά του. Δουλεύει.
Κάνει δουλειά. Δεν είσαι
και
εμάς.
Σαν εμάς που είναι. Όταν μιλάνε όλοι μαζί, να διακόπτω και να επεμβαίνω. Γιατί εμένα με ενοχλεί όταν βλέπω τηλεόραση, ραδιόφωνο και ακούω συνεχείς κουβέντες, φαντάσου πόσο και τον άλλον κόσμο. Γι' αυτό πολλές φορές δεν επεμβαίνω, σας αφήνω να τα πείτε και μετά να συμπληρώσω οτιδήποτε.
Το επιβεβαιώνω και δεν είσαι και σε αυτό σαν και εμάς που μιλάει ένας πάνω στον άλλο. Το επιβεβαιώνω.
Γεια σου Θάνο μου, καλημέρα.
Ευχαριστούμε πολύ, καλημέρα.
Και εδώ συζητάμε για τις ομάδες οι οποίες μέσα στο πρωτάθλημα έχουν κάνει τις γκέλες, αλλά στην Ευρώπη έχουν διακριθεί. Με τον Ολυμπιακό δεν παρατηρείς το ανάποδο.
Ναι,
δηλαδή, ο Ολυμπιακός που έχει κάνει ένα πολύ καλό σερί στην Ελλάδα, οι γκέλες του, ας τις πούμε έτσι.
Όχι
είναι γκέλες, τι τόπο λένε γκέλα. Και βάσει η εικόνα στο Καραϊσκάκη είναι γκέλα και ήταν από τη Φράιμπουργκ. Έτσι δεν ήταν για να χάσει εδώ που τα λέμε. Το έχουν βγει εκεί. Τις γκέλες τα έχει κάνει στην Ευρώπη.
Δηλαδή, αν πέσουμε για τον ΑΒ λόγο, Ολυμπιακός φέτος δεν έπεσε στην Ευρώπη. Το λέγαμε τρένο πάει.
Ναι, βέβαια.
Χαρά. Ναι. Τα έχει πάρει τα παιχνίδια του. Έχει κάνει μια σοπαλία σε μια φιλάθλημα με την ΑΕΚ.
Τι άλλο θέλεις.
Δηλαδή έχει σκοράρει όλα τα παιχνίδια. Με ακούσει, εντάξει, είναι μοναδική ομάδα που έχει
βάλει γκολ. Δεν είναι.
Ναι, είναι αλλά είναι και η μοναδική που έχει βάλει γκολ γενικώς σε όλα τα παιχνίδια του. Και στην Ευρώπη. Και στα προκριματικά. Τα πάντα όλα. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής παιχνίδι του Ολυμπιακού που να μην έχει σκοράρει. Καλό αυτό.
Άρα παίζουμε να σπάσει την Κυριακή.
Μα δεν το παίξει. Δεν λέω αυτό. Εγώ λέω ίσως. Α, αν θέλετε ένα ιδιαίτερο στοιχείο για το εν ώψη του ντέρμπι, το έχω σχολιάσει και άλλη φορά, αλλά ξέρω να το επιβεβαιώσω. Οι τελευταίες τέσσερις νίκες του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκη, τι κοινό είχαν.
Ήταν και κλεισμένο των θυρών. Από το κορονοϊό και μετά.
Είτε ακριβώς λόγω κορονοϊού, είτε λόγω τιμωρίας.
Τιμωρίας, ναι.
Δηλαδή όταν έχει κόσμο, τα τελευταία χρόνια δεν έχει κερδίσει.
Ναι.
Όταν δεν έχει κόσμο, που τώρα μιλάμε για ντέρμπι, έτσι. Είναι τέσσερα μάτς.
Που δεν ήταν και ο Παναθηναϊκός, ξέρεις, ανταγωνιστικός όπως είναι τώρα, στα χρόνια που ο Παναθηναϊκός έπαιρνε αποτέλεσμα στο Καραϊσκάκη.
Είναι σπάνιο να βρίσκεις σε ντέρμπι μια ομάδα που λες ότι παίρνω όθηση τον κόσμο. Λογικό είναι. Η έδρα παίζει.
Τώρα πώς ερμηνεύεται, δηλαδή, ως τι.
Όχι, εγώ το. Κοίταξε πώς θα μπορεί να πει κανείς.
Δεν είναι όθηση.
Ναι, θα μπορεί να πει κανείς.
Όπως δεν είναι όθηση σε κάθε
γήπεδο. Μπορεί να νιώθουν πίεση μεγαλύτερη.
Έτσι ξαφνικά.
Μπορεί η πίεση γενικώς όλο το τέτοιο. Αλλά όχι, το αναφέρω. Προφανώς είναι σημαντικό να έχεις τον κόσμο. Και μάλιστα ο Ολυμπιακός από χθες ανακοίνωσε και sold out. για το ντέρμπι. Το λέγαμε τις προηγούμενες μέρες. Εγώ έμπαινα και έβλεπα.
Ναι, μεγάλη ζήτηση.
Έβλεπα τα εισιτήρια στο διαδίκτυο και έβλεπε ένα μόνο στα VVIP, α πούμε. Ένα στα VIP. Ένα σταθερά κάθε μέρα. Ελευθερωνόταν μια θέση, α πούμε, μία μόνο.
Αλλά ναι, και η ομάδα των μεταξύ ουσιαστικά είναι sold out. Δεν μπορεί να το ανακοινώσει γιατί υπάρχει ένα διαθέσιμο εισιτήριο.
Ναι, όχι, εντάξει. Ναι, προφανώ.
Οπότε το αγοράζουν οι ίδιοι.
Όχι, δεν τα είχε βγάλει όλα στο διαδίκτυο. Είχε κρατήσει για τα
εκδοτήρια.
Οπότε πάει να γίνει και αυτή η διαδικασία για να πάρει κόσμο και από εκεί. Οπότε ναι, θα είναι σημαντικό. Αυτό είναι το ένα. Αυτό, το άλλο για τον Ολυμπιακό είναι εννοείται πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ συζητάμε αυτό που λέγαμε πριν, ότι αν κερδίσει από όποια πλευρά και αν το δει κανεί, θα αποκτήσει μια διαφορά από του υπόλοιπου. Από όλου πλέον. Δηλαδή θα αφήσει και τον Παναθηναϊκό. Γιατί αν είναι στο συν 3, θα τον αφήσει στου 6 βαθμού. Λέει ο Γιάννη και είναι σωστό ότι ω κλαμπ, γιατί είναι και αρκετοί οι νέοι παίκτες, αλλά ω κλαμπ έχει αυτή την. Ο σύλλογος έχει αυτή την εμπειρία
τη γνώση,
του να διαχειρίζεται καταστάσεις. Αλλά κακά τα ψέματα, αυτή ήρθαν ένα προσβάδισμα, αλλά μέχρι εκεί για τον Ολυμπιακό, γιατί είναι πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα τώρα πια. Είναι, πώς να το πω, είναι και ο Παναθηναϊκός.
Είναι πιο ανταγωνιστικό στην κορυφή. Δηλαδή ναι. Αυτό που φαίνεται στο φετινό πρωτάθλημα, ακόμη και σε σχέση με τον περσινό, ότι είναι πολύ πιο έντονο ανταγωνιστικό στην κορυφή. Και θα σου εξηγήσω κάτι, έβλεπα. Δεν ξέρω αν το είχαμε κουβεντιάσει μαζί. Τα στατιστικά τώρα στο διάστημα της διακοπής που βγήκαν το Vice Scout κτλ. Περισσότερο το έκανα για να δω πού βρίσκεται η ΑΕΚ, αλλά έβλεπες και τους υπόλοιπους. Λόγω ενδιαφέροντος του ρεπορτάζ. Και αυτό που βλέπεις είναι ότι ακόμα και σε στατιστικές κατηγορίες που για την ΑΕΚ περιμένεις ότι θα είναι μπροστά, όπως το PBDA και το Challenge Intensity, δηλαδή το πόσες πάσεις επιτρέπεις στον αντίπαλο ή το πώς πας να διεκδικήσεις την μπάλα για να πάρεις την κατοχή με τάκλι, με κλέψιμο κτλ. Που η ΑΕΚ είναι πρώτη γιατί αυτό είναι το στοιχείο της, βλέπεις ότι έχουν ανέβει πάρα πολύ και σε σχέση με πέρυσι και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός σε αυτό. Και βλέπεις επίσης ότι έχουν ανέβει στις επαφές, ας πούμε, αφού μιλάμε για τους δύο Ολυμπιακούς Παναθηναϊκούς, έχουν ανέβει και στο παιχνίδι τους στις επαφές που κάνουν στην απέναντι περιοχή. Επαφές με την μπάλα, δηλαδή, στην απέναντι περιοχή. Προθετικές μπαγιές στο επιθετικό τρίτο. Που μας δείχνει μια βελτίωση και μια αλλαγή κατεύθυνση στο αγωνιστικό στυλ των ομάδων.
Εγώ λέω ότι είναι με μακρύς ο δρόμος και όταν είναι τόσο ανταγωνιστικό ένα πρωτάθλημα, μπορεί οποιαδήποτε διαφορά να μειωθεί, να ανατραπεί, έπαστος να μην είναι και πολύ ασφαλείας. Αλλά πάντα, ειδικά για μια ομάδα που ξαναφτιάχτηκε το καλοκαίρι, να αλλάξει καινοτροπία σε πολλά πράγματα, νέο μοντέλο, κορδόν κτλ. Τεχνικός διευθυντής. Είναι πολύ σημαντικό να κερδίσει αυτό το παιχνίδι. Προφανώς είναι πάρα πολύ σημαντικό να κερδίσει αυτό το παιχνίδι. Τώρα στα καθαρά αγωνιστικά, θα περιμένουμε τις δύο τελευταίες προπονήσεις σήμερα και αύριο για να δούμε πώς θα πάει ο Ολυμπιακός σε αυτό το ντέρμπι. Αν και το έχω πει πολλές φορές, μέχρι στιγμής ο Μαρτίνεθ μας έχει δείξει συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή, επί της ουσίας, το μόνο που πάντα υπάρχει ένα ερωτηματικό, κυρίως είναι στην άμυνα. Δηλαδή, όταν θέλει να κάνει rotation Freire ή Doi, τώρα είναι διαφορετικό το πράγμα γιατί ο Freire έχει από τραυματισμό, δεν έχει κάνει πολλές προπονήσεις. Οπότε, αυτομάτως ο Doi έχει ένα προβάδισμα. Δεν μπορώ να το αποκλείσω για τον Αργεντινό, αλλά αν ο προπονητής δει ότι δεν είναι 100%, έρχεται και από 20 μέρες που ήταν εκτός, δύο εβδομάδες που ήταν εκτός, είναι πρόβλημα για να το βάλει κατευθείαν. Και το άλλο που μας απασχολούσε πάντα ήταν το αριστερό άκρο της άμυνας, όπου μέχρι τώρα έβαζε στα πιο σημαντικά, στα πιο δύσκολα μάτια Derby Ευρώπη τον Κίνη, ενώ τώρα νομίζω θα έρθει η ώρα του Ορτέγκα. Δηλαδή δεν περιμένουμε, για παράδειγμα στην επίθεση, δεν περιμένω κάτι διαφορετικό από LKB στην κορυφή Φορτούνη Μασούρα Ποντένσε. Δεν περιμένω κάτι διαφορετικό. Δεν θα περιμένω κάτι διαφορετικό στη μεσαία γραμμή σε Μαντί Καμαρά. Ροντινέ δεξιά.
Έχει παγιωθεί.
Ναι, έχει παγιωθεί. Ότι θα ανοίξει το ρωτήσεων.
Αυτή η επιλογή, έτσι.
Ότι θα ανοίξει το ρωτήσεων λίγο
περισσότερο. Απλά η κουβέντα και γι' αυτό καταλαβαίνω γίνεται για τα στόπερ που και εκεί καταλαβαίνει ότι κάποια πράγματα είναι παγιωμένα. Δηλαδή είναι ο Ρέτσο, ψάχνει το συμπέκτη του, έχει προτεραιότητα ο Φρέιρε αν είναι καλά. Αν δεν είναι καλά, ο αμέσως επόμενο είναι ο Ντόι.
Και αυτό ναι, τώρα είναι το φαβόρι.
Είναι το έτσι. Ναι. Αλλά εκεί έχουν φτιαχτεί πλέον τα διδυμάκια. Δηλαδή, μεσαία γραμμή το Μαντίεσε δεν το χαλάει, δεν το αλλάζει. Το ότι ο Μασούρας παίζει πίσω από τον Φόρ που είναι ο Λκάμπι είναι ένα άλλο διδυμάκι που δεν αλλάζει. Το ότι πλέον θα σταθεροποιηθεί η παρουσία Φορτούνη Ποντένσε επίσης είναι κάτι που περιμένεις. Δηλαδή, αυτά είναι τα ονόματα που μας δείχνουν ότι ο Ολυμπιακός και συγκεκριμένα ο Μαρτίνεθ έχει καταλήξει πια σε μια ενδεκάδα η οποία θα έχει περισσότερες συμμετοχές.
Ναι, και περιμένει και ακόμη περισσότερα πράγματα από κάποιους παίκτες. Δηλαδή, παράδειγμα, Ποντένσε, ξέραμε ότι το παιδί ποιότητα δεν περιμένει να τη δούμε στα παιχνίδια, την έβγαλε κατευθείαν, αλλά χρειαζόταν χρόνο για να βρει ρυθμό. Λογικό, ναι. Χρειαζόταν χρόνο. Γι' αυτό έπαιρνε και παιχνίδια, γι' αυτό έπαιρνε και κάποια μάτς, έμπαινε αλλαγή από το, στο δεύτερο ημίχρονο. Γι' αυτό τα μάτς που ξεκινούσε γινόταν αλλαγή στο 60-65-70 max. Εκεί γινόταν πάντα αλλαγή. Γιατί θα χρειάζεται ρυθμό. Τώρα λοιπόν το περιμένει πολύ καλύτερο, γιατί μεσολάβησε διακοπή. Δεν είχε επίσης υποχρέωση ο Ποντένσε με την Εθνική Πορτογαλία, δεν είναι στην Εθνική Ομάδα. Οπότε είναι OK. Περιμένει δηλαδή από αυτά, από εκεί να σου δώσει πράγματα. Περιμένει ότι ο Φορτούνη πήρε ανάσε που δεν πήγε με την Εθνική Ομάδα. Ναι. Εμείς τον θέλαμε βέβαια στην Εθνική Ομάδα για να δίνει λύση, αλλά okay, από τη στιγμή που είναι εκτός, είναι και αυτό σημαντικό. Δηλαδή, ποντάρει στην παρουσία παικτών όπως ο Φορτούνης και ο Ποντένσε, που είναι πολύ ποιοτική και είναι και επιθετική, ναι, σε μια ομάδα που σκοράρει όλα τα παιχνίδια.
Δεν υπάρχει κανείς που θα τους αμφισβητήσει, πρόσεξε, ως βασική επιλογή ενδεκάδα.
Αυτό λέω.
Έτσι, δηλαδή, ούτε ο Μπιέλ θα αμφισβητήσει ποτέ ποιον, τον
Μασούρα.
Θα μπει στο ρωτήριο. Ούτε ο Σολμπάκιν φαίνεται ότι θα αμφισβητήσει τον Ποντένσε. Έτσι. Ναι. Ούτε ποιον ξεχνάω για την πλευρά του Φορτούνη.
Δεν μιλάει για τον Μπέκετ.
Ούτε ο Σκάρπα. Ναι, ούτε
ο Μπρίνιτς που δεν παίρνει ευκαιρία στο παιδί, αλλά έχετε πιο πίσω πολύ πιο
Μπρίνιτς, μπράβο. Ναι.
Που είναι καθαρό εξτρέμ. Θέλω να πω ότι.
Και ο Ιμπόρα ακόμη για ρωτήσεων.
Ο Ιμπόρα για ρωτήσεων, αλλά ούτω ή άλλω δεν μπορούσαμε να το δούμε γιατί ήταν και αυτό τραυματία.
Ναι.
Και αυτό έχει
πρόβλημα. Δεν περιμένει ότι θα βγάλει εκτό μαντίε.
Όχι, αλλά θα μπαίνει στο βασικό ρωτήσεων.
Ναι, σε ένα πιο σταθερό rotation.
Κάπου θα τον έβλεπε.
Άρα βλέπουμε μια παγιωμένη σύνθεση.
Εδώ μπαίνει ο Αλεξανδρόπουλος πίσω.
Ναι, αλλά έχει μείνει πιο πίσω και ο Αλεξανδρόπουλος.
Ναι, αλλά θα
γιατί και όποτε τον χρησιμοποιεί, γιατί όποτε εγώ τον έχω στο νου μου χαφ, μου υπενθυμίζει ότι ο Μαρτίνεθ όποτε τον χρησιμοποιεί τον έβαλε πλάγια.
Ναι, όχι όλα, αλλά τον έχει βάλει και,
ναι,
τον έχει βάλει και πλάγια. Ναι, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Το λέω απλώς για το Φορτούνη και το Ποντένσε που ξύστηναν με την ομάδα, κάναν αποφορτήσεις, έκαναν και προπόνηση αυτά κτλ. Δεν έφυγαν, θέλω να πω. Επειδή είναι δύο πολύ ποιοτικοί και επειδή ο Ολυμπιακός είναι ομάδα που έχει σκοράρει σε όλα τα παιχνίδια, είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό ότι σκοράρει συνεχώς ο Ελκάμπη, ο οποίος, για τον οποίο έχω πει κιόλας ότι θα πρέπει να κοιτάξει τι διαχείριση θα του κάνει. Είναι ο μοναδικός παίκτης που έχει παίξει όλα τα παιχνίδια και, είναι, και ήταν και με την Εθνική, το Μαρόκο. Να, ένα ταξίδι. Κάποια στιγμή πρέπει να πάρει ανάσες.
Και... γιατί το τέλειο είναι να έχεις μεν και το σημείο αναφοράς, αλλά να σκοράρουν και οι υπόλοιποι. Αυτό είναι το τέλειο. Έτσι. Τώρα ο Ολυμπιακός έχει το σημείο αναφοράς, το σκοράρει, ας πούμε, αλλά δεν παίνει και τα γκολ που θα έπρεπε τόσο πολύ από τους υπόλοιπους.
Γιατί παίρνει πολλά από τον
Ελκάμπη. Γιατί παίρνει μπροστά από τον Ελκάμπη.
Από τον Ελκάμπη, είδες η συνήθεια των ετών.
Είναι και ο Μόικο. Λογικό
είναι.
Όπως και ο Μαρτίνες με τον Μαρτίνεθ.
Σωστό. Μαρτίνες ή Μαρτίνεθ. Λοιπόν, επίσης σημαντικό για μένα ότι. Παίξε με την εθνική ομάδα και σκόραρε κιόλας απέναντι στη Σερβία και παίζει και παίρνει χρόνο 20 λεπτά, 25 λεπτά, μισά ώρα στον Ολυμπιακό.
Ναι.
Γιατί μας δείχνει ότι το παιδί δεν έχει πρόβλημα με τον τραυματισμό, αυτό που είχαμε.
Αλλά δεν θα τον έβλεπες όμως βασικό σε αυτή τη τριάδα για παράδειγμα σε κάποιο μάτς.
Κάπου που μπορεί να μπει.
Πού, με ΠΑΟΚ.
Όχι,
δεν θα το έβλεπα.
Τριάδα,
με West
τώρα...
Ham. Ενώ όχι να, να ξεκινήσει βασική. Ναι. Με όφησε τώρα, μετά είναι με ΠΑΟΚ. Γιατί θα τον έβλεπε στην Κρήτη βασικό.
Εγώ να μην το βλέπω, αλλά κάποια
μακριά είναι.
Κάποια στιγμή θα το χρειαστεί. Πώς θα πει, Ελκάμπη.
Εγώ σου λέω για αυτή τη τριάδα αγώνων.
Δηλαδή,
δεν μπορώ να φανταστώ ότι ο Γιώβετς θα ξεκινούσε τον τέρμπι, και δεν νομίζω ότι θα συμβεί αυτό. Ότι θα ξεκινούσε εμά με τη West Ham.
Δείχνει πάντως ότι.
Εκτός αν ο Ολυμπιακός, πρόσεξε, αν το κάτι τέτοιο στην Ευρώπη, μήπως ο Ολυμπιακός το πάει. Πάει πιο πίσω την Ευρώπη και σου λέει μου αρκεί μια νίκη με τόμπολα. Και πάω conference.
Κάτι μπορεί να σε εξασφαλίσει. Να σου πω κάτι. Καταρχάς δεν μπορεί να σε εξασφαλίσει. Δεν μπορεί να σίγουρο ότι η Τόπολα θα πάρει βαθμούς. Κάπου αλλού.
Καταλαβαίνετε τι λέω. Ότι θα παρατήσει το μάτς. Μήπως το αφήσει ως προτεραιότητα πίσω. Αυτό λέω.
Για να είμαστε ρεαλιστές.
Λες, έχει στραβώσει ο όμιλος. Παίζω με West Ham. Έχω όφη. Έχω πρωτάθλημα. Μήπως πάει εκεί προτεραιότητα.
Ρεαλιστικά, ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή πρέπει πρώτα να κοιτάξει τι θα κάνει με την τρίτη θέση. Και μετά τα υπόλοιπα.
Που για την τρίτη θέση αντίπαλος είναι η Τόπολα. Δεν είναι ούτε η West Ham ούτε η Freiburg.
Και επίσης ένα ρεαλιστικό σενάριο είναι να παίξει την τρίτη θέση με την Τόπολα. Και όχι τη δεύτερη.
Θα αλλάξει. Μόνο αν η Τόπολα σε αυτή τη διάδα αγώνων νικήσει τη Freiburg σε κάποιο μάτς.
Δεν γίνεται για να μην τα παίξει τα παιχνίδια. Θα πάει να παίξει. Είναι West Ham.
Δεν σου λέω να μην τα παίξει. Και τον Γιώβετιτς άμα βάλει θα τα παίξει. Απλά θα σου δείξει ότι εδώ βάζω μια προτεραιότητα περισσότερο στο πρωτάθλημα.
Μπορεί να τον βάλει γιατί βλέπει ότι ο Ελκαμπή είναι στα όρια των τραυματισμών. Και εκεί ο προπονητής τι λέει, δεν γίνεται. Θα παίξει ο επόμενος.
Γι' αυτό σου
λέω. Και όταν είναι ο επόμενος είναι ο Γιώβετιτς. Δεν το κάνεις δηλαδή γιατί δεν θέλω να χτυπήσεις το μάτς. Είναι γιατί πρέπει να προστατεύσω ότι γίνεται.
Εννοώ ότι αν δω έναν παίκτη ότι είναι στα κόκκινα, εκείνη τη στιγμή θα μου μετρήσει που δίνω προτεραιότητα. Δηλαδή, αν θεωρήσω ότι δίνω και στην Ευρώπη, πάω με Ελκαμπή και τον αλλάζω με όφη στην Κρήτη.
Αν δω όμως. Όποιο και είναι.
Όχι γενικά, γιατί
κοιτάζουμε.
Αν
είναι στο κόκκινο, αν είναι στο κόκκινο ένα παίκτη, το βάζει στο επόμενο. Όποιο και είναι. Γιατί άμα σου πάθει κάποια ζημιά, Τα 3.000 αυτά είναι για ένα μήνα και ένα μισή.
Τώρα ο Αλκαμπή δεν είχε τίποτα με εθνικέ και τέτοια. Άρα...
μια χαρά είναι. Και δεν βγάζει και τραυματισμό.
Για τα δύο πρώτα μάτσα νομίζω ότι θα είναι οκ. Okay.
Αυτά. Ναι. Θα πούμε, θα συνεχίσουμε και για το τέρμι μετά τις 11.
Μετά τις 11, πριν πάμε στο Παναθηναϊκό, θέλω την άποψή σου για το Ολυμπιακό Παρτιζάν στο μπάσκετ. Επειδή ξέρω ότι παρακολουθεί την Ευρωλίγκα, θα το καθιερώσουμε ω στήλη.
Τι να λέω, πέρα τα βλέπω όλα τα μάτσα. Εγώ με φορά
το
είπα για
τον Ολυμπιακό με την Παρτιζάν. Have made me older since the last time that I saw your pretty face. A thousand lies have made me colder, and I don't think I can look at this the same. But all the miles that separate. Disappear now when I'm dreaming of your face. I'm here without you, baby, but you're still on my lonely mind. I think about you, baby, and I dream about you all the time. I'm here without you, baby, but you're still with me in my dreams. And tonight it's only you and me. The miles just keep rolling as the people leave their way to say hello. I've heard this life is over.
Λοιπόν, επιστρέψαμε 11 και 12 πρώτα λεπτά στις συντονισμένες στην Νέα Σπόρα. Ακούω την εκπομπή 352, τα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ήδη ακούσαμε ρεπορτάζ ΑΕΚ και Ολυμπιακού εν ώψη του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, για εν ώψη του αγώνα στην Τρίπολη με τον Αστέρα. Το Ολυμπιακό εν ώψη του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκι. Τάσο Σολεμές μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Ο Λουκάς Λουκάς στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Ο Γιάννης Αντωρινέος και ο Βάσης Παπάζογλου συνεχίζουν στα μικρόφωνα της Έρα Σπορ. Πολλά μηνυματάκια. Πενθυμίζουμε ότι επικοινωνία με την εκπομπή, είτε με SMS, γράφετε Sport Sport, ελληνικά ή λατινικά, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμα σας, αποστολή στο 54160, εναλλακτικά και με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση aerasport@r.gr. Επίσης διαβάζετε όπου και αν βρίσκεστε, αρκεί να έχετε μια σύνδεση στο διαδίκτυο από οποιαδήποτε συσκευή, το αθλητικό πόρταλ της ΕΡΤ, ertsports.gr, αυτό πληκτρολογείται, και μπαίνετε στο αθλητικό πόρταλ της ΕΡΤ να διαβάζετε τα πάντα. Το θέμα είναι η κλήρωση του κυπέλου.
Έχουμε κλήρωση.
Η κλήρωση του κυπέλου σήμερα το μεσημεράκι.
2:30, και η μεγάλη μέσα. Και πάει μέχρι ημιτελικό. Νομίζω σήμερα είναι κλήρωση.
Ναι, πάει. Αλλά είδα ότι δεν θα γίνουν τα πρώτα παιχνίδια.
Όπως πέρσι και πέρσι
δεν
έχει γίνει έτσι πακέτο.
Λόγω εκκρεμωτήτων δικαστικών με παιχνίδια, δηλαδή τα προηγούμενη φάση, δεν θα γίνει η πρώτη αγωνιστική. Δεν θα οριστεί. Μάλλον δεν θα οριστεί η ημερομηνία αυτό.
Απλά θα γίνει κλήρωση των.
Θα γίνει κλήρωση να ξέρουν και τα λοιπά. Γιατί και έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, γιατί μπαίνουν πλέον όλοι από τη Super League και μεγάλη και τα λοιπά.
Ακριβώς.
Ναι. Λοιπόν,
επειδή ρωτάτε, παιδιά, δεν υπάρχουν εισιτήρια για Τρίπολη, γιατί το ανακοίνωσε ο Αστέρας Τρίπολης. Sold out. Διατέθηκαν όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια, γιατί ρωτάνε αν πάμε, δεν θα μπούμε. Δεν υπάρχουν εισιτήρια. Αυτή είναι η ανακοίνωση. Οπότε θα έλεγα μην μπείτε στον κόπο και στην ταλαιπωρία.
Ναι. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα για αυτά που λέγαμε και πριν, και δηλαδή πριν τα ρεπορτάζ. Λέει ένα φίλο ότι είσαι την παραδοσιακή εφημερίδα, στην καφετέρια, στην παραλία.
Oh,
τίποτα.
Ναι,
το ίντερνετ. Ναι, αλλά όμω του αρέσει. Εμεί είμαστε πιο παραδοσιακοί.
Δεν είναι,
τι
φίλε.
Μου θύμισες,
το ίντερνετ, δηλαδή κάθεσαι κάτω από την ξαπλώστρα.
Ναι.
Είτε από το κινητό, είτε από το τάμπλετ. Και
τα συμπαράγια, τα κουβαλά σου λόγω τάμπλετ.
Παίζω, παιδί μου, αλλά έχει τάμπλετ.
Άνοιγε εφημερίδα. Το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι να μην έχει αέρα.
Ο αέρας, γιατί το φως τεράστιο.
Ναι, ναι.
Και έπρεπε να το τυλίγει, να το γυρίσει.
Διάβασα
όλες τις εφημερίδες τότε. Δεν είχαμε και πολλές.
Ένα τώρα ήταν εφημερίδα, λοιπόν.
Άλλο, όχι, άλλο θέλω να πω. Ενώ στο κινητό αντικατοπτρίζει, παιδί μου, ο ίδιος. Δεν μπορεί να διαβάσει.
Ναι, κάτι. Δεν μπορεί να κάνει γυαλιά, να βρει.
Δεν μπορεί να
δει
τώρα σκιά, να δει και αυτά.
Λοιπόν, α πούμε να πετύχει και σε καμιά παραλία λίγο αυτό, να μην έχει καλό σήμα και εκνευρίζει. Και να ψάξεις WiFi χωρίς λόγο ενώ έχεις δεδομένα. Λοιπόν, τι μου θύμισες, λέγει Σαντόρ, 15-18 ετών, πήγαινα με δύο κολλητούς. Ο φίλος είναι Ολυμπιακός, πήγαινα με έναν έξι και να πάω να έχω κολλητή του. Και μας μάθαινε η γειτονιά. Αυτά είναι.
Ναι. Εντάξει. Έτσι ήταν τότε.
Ναι.
Έτσι ήταν τότε.
Και επίσης μπορεί να αφήνεις αυτές τα ειρωνικά, τα διαιτητικά και τα λοιπά που δεν έχεις ζει και το παιχνίδι του Ολυμπιακού που δεν το είδες και όλα.
Εγώ
και
πειράζω
άποψη.
Κόσμο και όταν το πείραγμα πιάνει τόπο, κάτι έχει γίνει. Τώρα με βάλατε στη διαδικασία να κάτσω να δω το παιχνίδι του μπάσκετ. Έτσι.
Ναι, μια χαρά.
Εγώ ήθελα να πειράξω εδώ το φιλαράκι μου τον Μπάμπη που πήγε το είδε. Και λέω ότι οι σφυρίκτρες όλα καλά. Εγώ αυτό είπα. Οι σφυρίκτρες
όλα
καλά. Και βλέπω ότι μπήσατε. Είχαμε πραγματάκια χθε.
Και θα πω και κάτι ακόμη. Στο μπάσκετ πάντα υπάρχουν φάσεις. Πάντα. Πάντα.
Τι, έτσι το δικαιολογούμε
πάντα.
Τώρα.
Όχι, όχι, όχι. Πάντα, εγώ επειδή βλέπω μπάσκετ, πάντα υπάρχουν φάσεις. Λοιπόν, πολύ μεγάλη είναι και το Ολυμπιακό. Το έχω πει αυτή την περίοδο και το όποιο το καταλαβαίνει, το καταλαβαίνει. Δεν υπάρχουν ούτε δικαιολογίες αυτό κτλ. Είναι μια πραγματικότητα.
Καλά, δεν είναι έτοιμες οι ομάδες.
Μια... Όχι, όχι, όχι. Ο Ολυμπιακός πέρσι μια χαρά ήταν στο ξεκίνημα της Ευρωλίγκας. Θυμάσαι πήγαινε τρένο.
Ζάκο, πας πάλι.
Και σερί κτλ. Τώρα έχει σοβαρούς τραυματισμούς. Έχει αλλάξει η φιλοσοφία, του έχει φύγει. Ο Βεζέκοφ είναι μεγάλη απώλεια. Όχι ότι ο Σλούκας δεν είναι πολύ καλός παίκτης, αλλά ο Βεζέκοφ είναι η τεράστια απώλεια. Και προσπαθεί να βρει τα πατήματά του. Γι' αυτό κάθε νίκη τώρα, αυτό το 2-2 είναι μια χαρά για τον
Ολυμπιακό.
Όσο ακούγεται λίγο περίπου, είναι μια
δύσκολο,
χαρά.
Δύσκολο από το μείον 14.
Και ήταν το σύνδεκα Ολυμπιακό.
Ατμόσφαιρα γεμάτο.
Ναι, όχι, υπήρχαν και ένα κάποια κενά. Είχε βγάλει σολτά, δεν πήγαν τα διαρκές. Και στο μπάσκετ γίνεται αυτό. Κάποια διαρκές δεν πάνε. Αλλά θέλω να πω, έπαιξε πολύ και ο κόσμος.
Α, έπαιξε. Η έδρα έπαιξε ρόλο.
Πάρα πολύ. Και εσύ το ότι έβγαλε ο Ολυμπιακός, γιατί λέμε για το μείον 14. Το συν 10 που του έγινε. Πώς ήταν, έγινε 2-20.
Μείον 14, δεν ήταν, ναι.
Ναι, όχι, το Ολυμπιακός ήταν στο 2-10.
Α, ναι.
Βέβαια, και την έχασε πολύ γρήγορα τη διαφορά. Πάρα πολύ.
Στις αρχές.
Όχι, πριν το τέλος.
Θα κάτω να το δω τώρα. Με βάλατε στην πρίζα, έτσι. Πώς τσιμπήσατε και πεταχτήκατε από τις θέσεις σας.
Λοιπόν. Πάμε ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Θα κλείσουμε τα μηνύματα, έχουμε κι άλλα.
Όχι, εντάξει.
Για κουβέντα.
Θα πάμε για τον ντέρμπι τώρα. Θα είμαστε
έχουμε
σε...
Άρη Γάτα. Τον έχουμε νομίζει τον Άρη Γάτα. Έλα Άρη.
Γεια σου Άρη, καλημέρα.
Λέγαν πριν,
πάμε σε ρεπορτάζ Παναθηναϊκού.
Λέγαν πριν για τα αγωνιστικά δεδομένα του Ολυμπιακού. Αντί να δούμε τώρα και του Παναθηναϊκού που νομίζω ότι εκεί. Εγώ ξέρω την έχουν ξανακάνει, την κουβέντα με τον Άρη. Περισσότερο, επειδή είναι και εκεί δεδομένα πράγματα, δηλαδή οριακές λύσεις στο κέντρο της άμυνας, έτσι θα ζήσει ο Παναθηναϊκός για το επόμενο τουλάχιστον μήνα. περισσότερο είναι τι θα κάνει ο Γιωβάνοβιτς, πώς θα το δει τακτικά μεσοεπιθετικά. Τι θα κάνει δηλαδή με παίχτες όπως ο Τζούρισιτς, το Βιλένα, γιατί από αυτούς τους δύο εξαρτώνται πολύ τι θα κάνει, πώς θα το δει το παιχνίδι. Αλλιώς το είδε, ας πούμε, με την ΑΕΚ, αλλιώς το είδε λίγο με τον ΠΑΟΚ, αλλά η μεγάλη διαφορά είναι ανάμεσα στην ΑΕΚ, στο μάτς με την ΑΕΚ και στο μάτς με τη Βιγιαρεάλ. Ναι. Που το ένα είναι ήττα, το άλλο είναι νίκη.
Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά, και πάλι και στους φίλους αγωνιστές. Δεν έχει ξεκαθαρίσει η Μπάμπη. Mm. Και νομίζω ότι μέχρι και την τελευταία στιγμή ο Γιωβάνοβιτς, μάλλον δεν μπορείς να μπεις στο μυαλό του Γιωβάνοβιτς. Δεν μπορούμε να μπούμε στο μυαλό του Γιωβάνοβιτς για το τι θα σκεφτεί για το παιχνίδι. Το λέω γιατί πάντα, σχεδόν σε πολλές περιπτώσεις τέτοιες, μια-δυο μικρές εκπλήξεις τις κάνει ο Γιωβάνοβιτς τα παιχνίδια. Δηλαδή την ανακατεύει την τράπουλα στη μεσαία γραμμή. Άρα λοιπόν, αν πάμε να προβλέψουμε αυτή τη στιγμή πώς θα σκεφτεί να προσεγγίσει το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, έχοντας δύο διαφορετικές εικόνες από παιχνίδια όμως τα οποία ήταν εντός έδρας, και λέω δύο διαφορετικές εικόνες με τα δύο ντέρμπι τα φετινά, τα πιο σπουδαία μας με την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Η μια εικόνα, ας πούμε, το παιχνίδι με την ΑΕΚ, που ο Παναθηναϊκός δεν λειτουργήσε στη μεσαία γραμμή και η ΑΕΚ εκεί επικράτησε κατά κράτος. Και μια δεύτερη εικόνα αυτή στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός λειτουργήσε σε γραμμή και θα μπορούσε να έχει καθαρίσει το παιχνίδι πολύ νωρίτερα από ότι το έφτασε στο φινάλε να πάρει τον ένα βαθμό της ισοπαλίας. Είναι ένας γρίφος αυτή τη στιγμή για το πόσο ο Γιωβάνοβιτς θα σκεφτεί. Και ξέρεις γιατί το λέω, και για έναν άλλο λόγο. Γιατί μετά από πάρα πολύ καιρό, με εξαίρεση τους τραυματισμούς των στόπερ που είναι δεδομένοι πια, δηλαδή ο Μάγνουσον, ο οποίος θα επιστρέψει αρκετά αργότερα, και ο Πάλμερ Μπράουν, ο οποίος εντάξει και βασικός ποδοσφαιριστής, σε όλες τις άλλες θέσεις ο Γιωβάνοβιτς έχει αντιποπόλεμο στους παίχτες. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή σε μια δεξαμενή 16-15-16 παιχτών καλείται να επιλέξει, αν μπορεί να θεωρήσουμε δεδομένους κάποιους παίχτες που, αν θες, είναι η πρώτη φορά μέσα στη χρονιά που, με εξαίρεση τον Μπρινιόλι, τον Σέγκεφελ και τον Γεβντάι, για συγκεκριμένους λόγους που αναφέραμε νωρίτερα, τον Ιωαννίδη θα έλεγα και τον Τσέριν στη μεσαία γραμμή, όλες οι άλλες θέσεις είναι ανοιχτές στην δεκάδα του Παναθηναϊκού. Τι εννοώ όλες οι άλλες θέσεις ανοιχτές? Δεν θα μου προκαλέσει έκπληξη να δω τον Μλαντένοβιτ στη θέση του Χουανκάρα από την αρχή, ούτε τον Βαγιανίδη στη θέση του Κότσιρα. Δεν θα μου προκαλέσει έκπληξη να δω ένα σχήμα με τον Μπερνάρ αριστερά και τον Τζούρισιτ στο 10. Δεν θα μου προκαλέσει έκπληξη να δω τον Αράο αμυντικό χαφ στη θέση του Πέρετ.
Εδώ τώρα, σε αυτά που μας περιγράφεις, Άρη,
ναι,
είναι η πρώτη, έτσι θεωρώ, σημαντική διαφορά προσέγγισης των προπονητών σχετικά με το σχεδιασμό της ομάδας. Δηλαδή λέγαμε νωρίτερα για τον Ολυμπιακό ότι ο Μαρτίνεθ πλέον έχει καταλήξει σε μια ενδεκάδα που έχει μια ξεκάθαρη προτεραιότητα. Εδώ δεν μπορείς να πεις το ίδιο για τον Παναθηναϊκό. Έτσι όπως σε ακούω, αυτά που λες είναι απολύτως λογικά. Δηλαδή εδώ στον Παναθηναϊκό δεν μπορείς να πεις ότι ο Μπερνάρ έχει μια ξεκάθαρη προτεραιότητα έναντι του Τσούρισιτς, ή ότι ο Πέρεθ έχει μια ξεκάθαρη προτεραιότητα έναντι
στον Άραο. Το θέμα είναι αν θα παίξει ο Τσούρισιτς για να πάει αριστερά ο Μπερνάρ, ή θα παίξει.
Ναι, αλλά ταιριάζουν και οι δύο όμως. Πάνε τους χωρές και τους δύο σε κάποιες περιπτώσεις. Ναι.
Γιατί αυτή τη στιγμή ο Γιωβάνοβιτς έχει την πολυτέλεια περισσότερο από κάθε άλλη φορά να έχει τη δυνατότητα των επιλογών. Οι επιλογές του κρίνονται ανάλογα με το τι κατάσταση είναι η παίκτη στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Άρα λοιπόν, βλέποντας ο ίδιος και γνωρίζοντας καλύτερα από τον καθέναν σε τι κατάσταση βρίσκεται ο ποδοσφαιριστής του, είτε γιατί επέστρεψε από την εθνική ομάδα, να σου δώσω καταλάβει ότι μέχρι και χθες το απόγευμα που έγινε η προπόνηση, ο Φώτης ο Ιωαννίδης έκανε αποφόρτιση. Έκανε πρόγραμμα αποφόρτισης. Οι Σλοβαίνοι του Παναθηναϊκού έκαναν και αυτοί πρόγραμμα αποφόρτισης. Θέλω λοιπόν να πω με άλλα λόγια ότι αυτή τη στιγμή έχει την πολυτέλεια ο Γιωβάνοβιτς από μια δεξαμενή 15-16 παιχτών να είναι εν δυνάμει όλοι βασικοί, δηλαδή να είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν το παιχνίδι. Άρα λοιπόν εδώ είναι καθαρά θέμα της επιλογής του προπονητή του Παναθηναϊκού, και αυτό είναι μια συνθήκη την οποία την βιώνει ο Παναθηναϊκός και στον υπερθετικό του βαθμό την εισπράττει φέτος. Και το λέω αυτό διότι ο Γιωβάνοβιτς έχει καταλήξει στον τρόπο που παίζει ο Παναθηναϊκός. Δεν θα δούμε κάτι ξεχωριστό. Είναι συγκεκριμένο ο τρόπο του παιχνιδιού, είναι συγκεκριμένα και τα πρόσωπα που υπηρετούν αυτόν τον τρόπο του παιχνιδιού. Απλά αλλάζουν όταν επιτάσσουν οι συνθήκες για το πώς είναι ο κάθε παίκτης ξεχωριστά σε εκείνη τη χρονική στιγμή. Τι θέλω να πω, ότι ο Τσίρας είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει προσφέρει πάρα πολύ. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι fullback. Είναι ένας παίκτης ο οποίος αυτή τη στιγμή δείχνει ως πιο μεστός, ας πούμε, για τη θέση αυτή. Αν ο Βαγιανίδης όμως είναι σε μια εξαιρετική κατάσταση στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού, στη διακοπή, και έχει επανέλθει πλήρως και έχει συνέλθει, δεν αποκλείω να δω, ας πούμε, τον Γιωβάνοβιτς να πάρει την πρωτοβουλία και να βάλει τον Βαγιανίδη. Το ίδιο ισχύει και με τον Μλαντένοβιτς, ο οποίος Μλαντένοβιτς έπαιξε βασικός με την εθνική ομάδα της Σερβίας προχτές. Το τελευταίο καιρό ήταν σε καλή κατάσταση και παρά το γεγονός ότι ο Χουάνκαρ φαινόταν να έχει καπαρώσει αυτή τη θέση, την αριστερή πλευρά του Παναθηναϊκού, έχει ίσες πιθανότητες και ο Σέρβος να πάρει χρόνο συμμετοχής και γιατί όχι αυτός ο χρόνος να είναι από την αρχή. Οι μόνοι παίχτες που αυτή τη στιγμή φαντάζουν ότι είναι ακλόνητοι από την ενδεκάδα είναι οι δύο στόπερ λόγω των προβλημάτων, ο Μπριγιόλι βεβαίως και ο Φώτης Ιωαννίδης λόγω του momentum που έχει εκεί. Θα βάζα στο πλαίσιο, στο κάδρο αυτό και τον Τσέριν, γιατί ο Τσέριν πάει πάρα πολύ καλά και γιατί έχει αποδείξει ότι σε όποιο σχηματισμό και αν ο Γιωβάνοβιτς επιλέξει για τον ντέρμπι, ο Τσέριν είναι ένας παίκτης ο οποίος κυρίως σε αυτά τα παιχνίδια, λόγω του ότι ανασταλτικά δίνει περισσότερες βοήθειες από ότι ο Τζούρισιτς ή ο Βιλένα ή και ο Μπερνάρ στη μεσαία γραμμή, κουμπώνει καλύτερα είτε με τον Αράο είτε με τον Πέρες. Λέγαμε χτες, συζητάγαμε και προχτές νομίζω και με τον Μπάμπι, ότι εγώ έχω την αίσθηση ότι ο Πέρες κάποια στιγμή θα επιστρέψει στη βασική ενδεκάδα του Παναθηναϊκού. Παρά το γεγονός ότι ο Αράο έχει κάνει καλά παιχνίδια, μπορεί να είναι στο ντέρμπι, μπορεί και να μην είναι στο ντέρμπι. Άρα λοιπόν εδώ τώρα αυτή τη στιγμή είναι καθαρά θέμα Γιωβάνοβιτς, πόσο Γιωβάνοβιτς θα σκεφτεί στα πρόσωπα να προσεγγίσει το μάτς. Αλλά η τακτική είναι συγκεκριμένη, δεν αλλάζει.
Ναι.
Έτσι όπως παίζει ο Παναθηναϊκός, έτσι θα πάει να παίξει και στο Καραϊσκάκη. Τώρα, το να αλλάξουν τα πρόσωπα δεν σημαίνει ότι γίνεται αμυντική.
Θα υπηρετήσουν την ίδια ιδέα.
Ναι, ναι, και ξέρεις κάτι για να καταλάβουν και κάτι. Δεν σημαίνει ότι θα γίνει αμυντική η φιλοσοφία αν παίξει ο Τσέριν με τον Αράο ή θα είναι επιθετική αν παίξει ο Βιλένα ή ο Τζούρισιτς. Το ίδιο πράγμα ζητάει μέσα στο γήπεδο.
Εντάξει, κάποιοι παίκτες έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, αν βάλεις Αράο με Τσέριν, είναι πιο αμυντικογενείς στην συμπεριφορά τους.
Ναι, προχτές αυτός έβγαλε τα κάστανα από τη φωτιά στη Σλοβενία. Σκόραρε με το φάουλ και είναι ο παίκτης ο οποίος θα δει.
Άλλο στην εθνική, ναι.
Με εξαίρεση τον Τζούρισιτς.
Ναι.
Παρά το ότι ο Βιλένα αποκτήθηκε για να τελειώνει φάσεις και να κάνει, ας πούμε, την τελική προσπάθεια να πατάει στα αντίπαλη περιοχή.
Ναι, και καλύτερο όνομα, πιο αναγνωρίσιμο όνομα έχει ο Βιλένα από τον Τσέριν.
Ο Τσέριν έχει μια συχνότητα στην επιθετική λειτουργία του Παναθηναϊκού.
Άρα καταλαβαίνω ότι εσύ τον βλέπεις τον Τσέριν πιο μπροστά από τον Βιλένα.
Ξέρεις γιατί, είναι σε καλή κατάσταση αυτή τη στιγμή. Έρχεται από ένα μάτς με τη Σλοβενία που σκόραρε και έδωσε την ομάδα.
Και ξέρει και το παιχνίδι του Πέρεθ από την περσινή χρονιά.
Είναι και ένας παίκτης ο οποίος κυκλοφορεί καλύτερα και μαρκάρει καλύτερα στη μεσαία γραμμή. Δηλαδή νομίζω ότι ο Τσέρι είναι ένας παίκτης που πια έχει ένα προβάδισμα τώρα για την δεκάδα του Παναθηναϊκού, όπως είναι τα πράγματα. Σας επαναλαμβάνω ότι εδώ είναι ένας άλυτος γρίφος αυτή τη στιγμή. Αν τις προηγούμενες αγωνιστικές ή τα προηγούμενα παιχνίδια λέγαμε ότι ήταν μετρημένα κουκιά, δηλαδή ξέραμε τα 10 ενδέκατα, εδώ πια είναι μέσα στο μυαλό του Γιωβάνοβιτς που θα πάει να παίξει. Είναι όλα, αν θέλεις, στον αέρα δηλαδή, αυτή τη στιγμή για το πώς θα επιλέξει ο Γιωβάνοβιτς την ομάδα που θα παίξει το Καραϊσκάκη, γιατί έχουμε και τα δύο ντέρμπι που έχει εικόνα. Mm-hmm. Γιατί εντάξει, δεν θα είναι και ότι καλύτερο ο Παναθηναϊκός να μην πάρει ένα ντέρμπι ακόμα.
Ναι, αυτό είναι ένα θέμα. Γιατί αυτό που λέει ο Γιάννης πριν, ότι έχει μια σειρά αγώνων ντέρμπι που δεν έχει κερδίσει. Μετά ξεσαρχίζει η κουβέντα. Και αν χάσει κιόλας, θα είναι και 6 βαθμούς από την κορυφή.
Ακριβώς.
Αντιθέτως, βεβαίως, αν κερδίσει, πάει η κορυφή. Πιάνει η κορυφή. Ξέρεις, είναι έτσι αυτά τα παιχνίδια που μια νίκη σου δίνει πολύ περισσότερα πράγματα από 3 βαθμούς. Μια ήττα είναι πολύ πιο επώδυνη από το απλά έχασα 3 βαθμούς.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Ωραία. Ακριβώς. Θα δούμε και τι θα κάνει ο Γιωβάνοβιτς μέχρι το τέλος.
Τώρα υπάρχουν κάποια επιμέρους θεματάκια τα οποία βεβαίως θα επισκιαστούν όλα αυτά, γιατί το ντέρμπι είναι στην ημερήσια διάταξη. Έγινε πολλή συζήτηση χθες. Το αναφέρατε, φαντάζομαι, για τα θέματα που αφορούν το διαιτητή, με τις ανακοινώσεις του Ολυμπιακού, τις απαντήσεις από την ΕΠΟ. Ο Παναθηναϊκός δεν πήρε θέση σε αυτή την διένεξη που έγινε. Κάποια επιμέρους θέματα που έχουν να κάνουν κυρίως με την τοποθέτηση του νέου Δημάρχου Αθηναίων χθες για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, που ξεκαθάρισε ότι είναι αργός και ο ίδιος και θέλει να τελειώσουν τα έργα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Άρα λοιπόν τελειώνει και αυτή η ιστορία. Για όποιους, ξέρεις, είχαν προβληματικά.
Απλά ο ίδιος εμφανίζεται να σκέφτεται κάτι διαφορετικό για τον χώρο στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας.
Με το κομμάτι είναι υποφορά, ναι. Και λέγοντας ότι ίσως διατηρηθεί μια εξέδρα, γιατί υπάρχει και στο εξωτερικό αυτό το πράγμα, το έχει δει, ας πούμε.
Για παράδειγμα,
να
σου πω ένα άμεσο παράδειγμα από αυτό που έχω δει. Όταν η Arsenal έφυγε από το Highbury και πήγε στο Emirates, που είναι λίγο πιο δίπλα, στο χώρο που είναι το Highbury, που έγινε ένα συγκρότημα διαμερισμάτων, έχει διατηρηθεί η πρόσωψη του γηπέδου. Δηλαδή η είσοδος του γηπέδου κτλ. Και μπαίνεις από εκεί και σου έχει μια αερογέφυρα που σε πάει στο Emirates.
Ναι, 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 δεν είναι κακή ιδέα αυτό το πράγμα, γιατί μιλάμε για ένα ιστορικό σημείο. Ναι. Είπε παράλληλα ο νέος δήμαρχος Αθηναίων ότι υπάρχει μια σκέψη μήπως δημιουργηθεί ένας χώρος εκεί για να γίνουν γήπεδα 5x5. Να μπορούν δηλαδή ελεύθερα γήπεδα του Δήμου να μην πληρώνουν τα παιδιά, να πηγαίνουν να παίζουν τα μικρά παιδιά που είναι στην περιοχή γύρω-γύρω και να μην αναγκάζονται να φεύγουν σε άλλους Δήμους ή σε κοινότητες ακόμα, να πάνε πολύ μακριά.
Εκεί όμως, Άρη, διόρθωσέ με αν δεν το θυμάμαι καλά, για το συγκεκριμένο χώρο της Λεωφόρου δεν είναι να γίνει ένα μουσείο για τον Παναθηναϊκό,
ναι,
ή κάτι που αφορά
κομμάτι,
τον. Αυτό λέω.
Ένα κομμάτι είπε να γίνει το 5x5, ξέρεις, να γίνει ένα κομμάτι και ένα κομμάτι να διατηρηθεί η εξέδρα και ένα κομμάτι να υπάρξουν στοιχεία, ας πούμε, τα οποία θα παραπέμπουν στην ιστορία του Παναθηναϊκού και θα έχει επισκέπτες εκεί. Θα τα δούμε όλα αυτά. Δεν είναι εύκολο.
Και δεν είναι και εύκολο να πειραχθεί διπλή ανάπλαση, γιατί η διπλή ανάπλαση είναι σε αρμονική ισορροπία. Αν αρχίζεις και πειράζεις πράγματα, πειράζεις όλο το πακέτο μετά.
Ακριβώς, ακριβώς. Δεν είναι εύκολο να αρχίσεις να αλλάζεις όλη την ιστορία και έτσι όπως ακριβώς έχει αποτυπωθεί. Σωστό αυτό που λες, Γιάννη. Και ξέχωρα από αυτό, μιλάμε και σε βάθος τριετίας. Δηλαδή, όλο αυτό το πράγμα δεν θα γίνει αύριο το πρωί. Χρειάζονται διεργασίες, χρειάζονται διαδικασίες. Είδαμε πόσες αγγυλώσεις υπήρξαν.
Ναι, και υπάρχουν και στενά χρονοδιαγράμματα. Δηλαδή, αν αρχίσει και βάζει τέτοιε παραμέτρου που χρειάζονται άλλε μελέτε, τύπου αν κρατήσω την κερκίδα, αν κάνω 5x5, αν δεν γίνει το μουσείο, αν δεν γίνει το αναψυκτήριο, αν δεν γίνει κάτι. Χάνεται χρόνο.
Προκύπτουν στην πορεία.
Βέβαια.
Νομίζω ότι είναι τροφές οι μνήμες από τη δημιουργία του γηπέδου τη ΑΕΚ, το οποίο θα μπορούσε να ήταν έτοιμο, φαντάζομαι, και ένα χρόνο πριν, και 1,5 χρόνο πριν. Αλλά διάφοροι.
Μπορώ να σου πω και 4 χρόνια πριν.
Και 4, ακόμα καλύτερα, ακόμα χειρότερα μάλλον. Και διάφοροι με διάφορες φασαρίες, ιστορίες, διαδικασίες, όλα αυτά που συμβαίνουν κατά καιρούς, εμπλοκές που γίνονται, γραφειοκρατίες, όλα τα προβλήματα αυτά που συμβαίνουν.
Βέβαια.
Δεν μπορείς ποτέ.
Και με μία επίσης παράμετρο, εδώ πολύ σημαντική, ότι η ΑΕΚ το έτρεχε το γήπεδο της ίδια. Εδώ το τρέχει το γήπεδο του Παναθηναϊκού η πολιτεία. Είναι κάτι άλλο.
Ναι, γιατί χρειάζεται όλη αυτή η ιστορία γραφειοκρατικά τουλάχιστον να πάει στο χρόνο, σε χρόνο ντετέ. Και επειδή ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει με τα ζητήματα τα γραφειοκρατικά, που ποτέ, ας πούμε, δεν είναι μέσα στα χρονοδιαγράμματα, ευελπιστούμε ότι αυτή η ιστορία θα ολοκληρωθεί μέσα στην τριετία. Κρατάμε πάντως παραπάνω μικρό καλάθι και πισινές σε όλη αυτή την υπόθεση.
Ωραία.
Λοιπόν, αυτά. Δεν υπάρχει τώρα κάτι άλλο. Με τα συμβόλαια τα είπαμε χθες. Υπάρχει μια αλλαγή στην έδρα, μάλλον υπάρχει μια αναβολή στο παιχνίδι της Villarreal με τη Maccabi. Αναζητείται η ευρωπαϊκή έδρα για τα εντός της Maccabi.
Ναι.
Και υπάρχει αναβολή για το παιχνίδι που ήταν να γίνει παράλληλα την επόμενη εβδομάδα με το παιχνίδι του που θα παίξει ο Παναθηναϊκός με τη Ρεν. Αναβλήθηκε για τις 6 Δεκεμβρίου. Οπότε η Villarreal θα υποδεχτεί τη Maccabi στις 6 Δεκεμβρίου. Και από εκεί και πέρα, στο μεσοδιάστημα αυτό, θα πρέπει να αναζητήσουν οι Ισραηλινοί κάποια ουδέτερη έδρα για να υποδεχτούν Villarreal και Ρεν τα παιχνίδια τα οποία θα απομένουν.
Ναι,
ο Παναθηναϊκός τώρα παίζει μέσα, έτσι δεν είναι?
Ο Παναθηναϊκός παίζει μέσα με τη Ρεν και μετά ο Παναθηναϊκός θα παίξει 9 Νοεμβρίου στη Ρεν. Στη Ρεν χτες, όπου έγινε τρομοκρατική επίθεση. Και εκεί υπάρχει μια ανησυχία, γιατί μετά το Ισραήλ ο Παναθηναϊκός θα ταξιδέψει 9 Νοεμβρίου στη γαλλική πόλη, εκεί όπου χτες κάποιος φανατικός μπήκε σε ένα εμπορικό κέντρο και τραυμάτισε αρκετούς ανθρώπους. Και υπήρξε μια απαγόρευση μετακίνησης στην πόλη. Ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Γενικότερα επικρατεί τεράστιος αναβρασμός στην Ευρώπη και στη Γαλλία. Και είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα το αντιμετωπίσει και η ΑΕΚ αλλά και ο Παναθηναϊκός, γιατί θα ταξιδέψουν στη Γαλλία το επόμενο χρονικό διάστημα. Και αναφέρομαι κυρίως και στον κόσμο που θα πάει, που χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή στους φίλους των ομάδων, γιατί αν υπήρχε απαγόρευση για τους φίλους του Παναθηναϊκού να ταξιδέψουν στην Μασσαλία, νομίζω δεν υπάρχει απαγόρευση. Θα πάνε φίλοι της ΑΕΚ κανονικά στη Μασσαλία, όπως δεν υπάρχει απαγόρευση για τους φίλους του Παναθηναϊκού στη ΡΕΝ. στις 9 του Νοέμβρη όταν ο Παναθηναϊκός απέξει εκεί με τους Γάλλους.
Θα το δούμε τότε, απλά σφίγγεται η καρδιά μας γιατί...
Θέλει προσοχή.
Ναι, γενικώς προσοχή.
Βλέπουμε και στη χώρα μας βγαίνουν μελέτες και έρευνες που αφορούν 150 σημεία υψηλού ενδιαφέροντος και κινδύνου για τρομοκρατικό χτύπημα.
Ακριβώς. Φαντάσου τώρα γιατί στη Γαλλία τις τελευταίες μέρες έχουν κλείσει και τα αεροδρόμια. Το Λούβρο έχει κλείσει, οι Βερσαλίες έχουν κλείσει και δεν υποδέχονται επισκέπτες. Δεν είναι εύκολο.
Ναι, γιατί τους γίνεται καθημερινά φάρσα για βόμβα.
Ναι,
αν είναι εποχή του φόβου.
Δεν πάει δηλαδή. Ειδικά για να πάει να δεις ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Έτσι είναι.
Άρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Να πούμε πριν πάμε στο διάλειμμα, επειδή έχει σχέση και με το. Επειδή παίζει και ο Παναθηναϊκός απόψε μπάσκετ με την Μακαμπή, έχει βγάλει και εκδώσει ανακοίνωση με την οποία ζητάει καταρχάς ενημέρωση τους φιλάθλους ότι θα υπάρχουν πολύ αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Οι θύρες θα ανοίξουν 2,5 ώρες σπίτι να έξω το αγώνα, δηλαδή σε 7 παρατέταρτο, 9 και 4 είναι το μάτς. Συνιστάζω, επειδή θα είναι πολύ αυστηρή η έλεγχη, να είναι ο κόσμος να πάει στο γήπεδο τουλάχιστον 2 ώρες πριν την έναρξη του αγώνα. Η είσοδος στο γήπεδο θα γίνει από τις 3, 10, 11, 14, 27, 29, 31, 40, 46 VIP Α και VIP Β. Θα υπάρχουν αυστηροί προέλεγχοι με κυκλώματα σε 3 ζώνες. Δεν θα μπορεί εννοείται κάποιος να πει στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο, πρέπει να έχει μαζί του και ταυτότητα ή διαβατήριο για ταυτοπροσωπεία και επίσης να μην έχουν μαζί τους κράνη και σακίδια πλάτης. Επειδή το λέω πολύ σκόνος να είναι στο γήπεδο, πάει και με ένα σακίδιο, ξέρω εγώ, και πράγματα κτλ. Από τη δουλειά του ή οτιδήποτε και το κράνος του. Πρέπει να βρει έναν τρόπο πώς θα το βάλει στη μηχανή, θα το ασφαλίσει στη μηχανή. Επίσης εννοείται δεν χρησιμοποιούνται συσκευές λέιζερ καπνογόνων. Καθώς υπάρχει κίνδυνος μεγάλης τιμωρίας.
Λοιπόν, εδώ είμαστε με το πρόγραμμα. Έχουμε ματσάκι σήμερα. Λαμία Πας Γιάννενα 8.30. Σάββατο Πανετολικός Βόλος 5.30. Άρης Πανσεραϊκός, που έχει γίνει αλλαγή έτσι του ματς, στις 8. Και την Κυριακή Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ 4. Κηφισιά Όφη 4. ΠΑΟΚ Ατρόμητος 6.30. Και το μεγάλο ντέρμπι που κλείνει αυτή την 8η αγωνιστική, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 7.30.
Υπάρχει ήδη μια εκκρεμότητα, έχει μείνει σε εκκρεμότητα το παιχνίδι του Βόλου με τον Πανσεραϊκό. Έτσι έχουν από ένα μάτς λιγότερο οι δύο ομάδες. Λοιπόν, πάμε ρεπορτάζ Άρη, πάμε στη Θεσσαλονίκη, Γιώργος Σότσικας.
Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
Καλημέρα.
Από εκεί που ο Άρης ετοιμαζόταν για πολύ δύσκολο μάτς στις Σέρες, τώρα τουλάχιστον να το έχει στο κλεάθι του Βικελίδης, κόσμος, ενώ λίγο πιο βατό του έρχεται σε μια περίεργη περίοδο, δύσκολη περίοδο που κάνει προετοιμασία, που έρχονταν από το 1-1 με την Κηφισιά. Έχει ανάγκη πολύ μεγάλη ο Άρης του, την νίκη. Ναι.
Από εκεί που ετοιμαζόταν ο Γιώργος για μια ημερήσια στις Σέρες
ναι.
έβαζε τα πραγματάκια και τα λοιπά, συνεννοούταν με παρέες και τέτοια. Ναι. Τώρα θα πάμε με τα πόδια στο γήπεδο.
Έτσι, είχαμε κλείσει και θα πάμε και στο Άγκιστρο να κάνουμε και χαμάμα. Έτσι. Να πάμε έτσι. Και σε Λίμνη Κερκίνη. να ταΐσουμε και τα ελάφια και τα βουβάλια. Τι καλά που θα ήταν.
Στο βούγυρο που λέει μια ψυχή.
Για εμάς τουλάχιστον που είμαστε πάνω στην εργασία και το λειτουργήμα πάλι ποτέ που λέγεται δημοσιογραφία, δεν θα είχαμε αυτή την ευκαιρία. Αλλά για τον κόσμο είναι γεγονός ότι πάρα πολλοί είχαν
το είχαν συνδυάσει. Ναι.
Είδαν και τον καιρό και τα λοιπά. Βέβαια. Σου λέει θα ξεκινήσουμε εκδρομή το πρωί, θα πάμε στην περιοχή των Σερών, η Λίμνη Κερκίνη,
τέλεια.
Άγκιστρο.
Στα Σέρα, βεβαίως.
Τα κοψίδια μας, τις βόλτες μας, βέβαια.
Έχει πολύ ωραίο βουβάλι εκεί, στη Σχάρα, αφού κάνουμε και το τουριστικό.
Ανυπομονώ να έρθω προς τα εκεί.
Θα σε ξεναγήσω εκεί. Δεν τα ξέρω τόσο καλά, αλλά έχουμε φίλους που δεν μας ξαναγήσουν. Οπότε η εκδρομή που το λέμε σε αυτήν σοβαρά που ήταν μεγάλη, γιατί τα εισιτήρια ήταν περίπου 2.000 που έπαιρναν φίλοι του Άρη και μάλιστα υπήρχαν και πολλές προεγγραφές, δεν θα γίνει τελικά, γιατί άλλαξαν άρνητα πράγματα αυτές. Τη γνωρίζουμε όλη αυτή την θλιβερή ιστορία του εθνικού αθλητισμού, εγώ θα πω γενικότερα, ναι. που βρέθηκε κατάλληλο το γήπεδο των Σερών, ενώ είχαν γίνει ήδη και παιχνίδια, βέβαια, με γήπεδούχο τον Πανσεραϊκό. Αυτό είναι βέβαια ένα τεράστιο ζήτημα. Και μάλιστα ακούσαμε και στην εκπομπή FCR3 στον κόσμο το σπόρο να μιλάει και ο αντιπρόεδρος του Πανσεραϊκού και να λέει ότι είναι τόσο επικίνδυνο που και χωρίς να υπάρχει κόσμος μπορεί να καταρρεύσει μια κερκίδα και ενώ δίπλα είναι το σχολείο, ένα δημοτικό σχολείο, πραγματικά είναι σοκαριστικές και αποκαλύψεις και όλα αυτά που σημαίνουν στο μαγικό κόσμο της Ελλάδας, γενικότερα όχι μόνο του ποδοσφαίρου. Με αυτά και με αυτά βέβαια, ο Άρης έβγαλε ανακοίνωση και ενημερώνει όσοι είχαν δώσει 20 ευρώ γιατί είναι ένα χρηστικό και πρέπει να το πούμε για τον κόσμο που μας ακούει. Όσοι είχαν δώσει 20 ευρώ και ήταν στη διαδικασία να κάνουν αυτή την δρομή που την είπαμε χαριτολογώντας πριν στις ΣΕΡΕΣ, θα μπορούν να πηγαίνουν από τα γραφεία του συλλόγου από την Μπουτίξε και πιο συγκεκριμένα για να με την απόδειξη να παίρνουν πίσω τα 20 ευρώ. Και χθες το βράδυ έγινε και μια ανακοίνωση για διάθεση εισιτηρίων Express εν ώψη του αυριανού αγώνα που θα γίνει πια Άρης Πανσεραϊκός στις 8. Το κλάνο της Βικελίδης. Γηπεδούχος ο Άρης, γιατί ο κόσμος έχει μπερδευτεί, δεν είναι γηπεδούχος ο Πανσεραϊκός.
Όχι, άλλαξαν οι έδρες.
Και εμείς δεχτήκαμε ερωτήματα και βλέπω και στα social media κάποιοι δεν ήταν καλά ενημερωμένοι κτλ. Ήταν τράμπα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι πιο λαϊκά, της έδρας, όπως το ανακοίνωσε βέβαια με σαφήνεια.
Όπως είχε γίνει στο Ολυμπιακός Ατρόμητος. Αντί για Ατρόμητος Ολυμπιακός, έγινε Ολυμπιακός Ατρόμητος, αλλαγή έδρας. Λόγω εργασιών στο Περιστέρι.
Έτσι, Άρης Πανσεραϊκός και μπαίνει έτσι ένα. Εγώ δεν θυμάμαι όλα αυτά τα χρόνια, τουλάχιστον στο ρεπορτάζ του Άρη, να συμβαίνει κάτι τέτοιο με τον Άρη και νομίζω δεν υπάρχει άλλο στον μπάφι τώρα με την καρδίτσα έτσι, που θα δώσει συνεχόμενα στο παιχνίδι, γιατί είναι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκη γενικότερα η κατάσταση στην περιοχή. Ο Άρης θα δώσει 4 συνεχόμενα εντός έδρας παιχνίδια. Έχει παίξει με την Κηφισιά πριν τη διακοπή, πέρασαν 3 εβδομάδες, θα παίξει αύριο με τον Πανσεραϊκό. Ακολουθεί το παιχνίδι με τον Μπάς για ένα στο κλάδι του Βικελίδης και μπάσει προγράμμα του πάλι στο κλάδι του Βικελίδης με τον Ατρόμητο.
Άρα είναι και μια ευκαιρία αυτή, Γιώργο, να προσπαθήσει ο Άρης να μαζέψει διαφορές και να κάνει ούτε, και ένα σερί.
Έτσι. Γιατί έλεγαν και αυτό είναι βέβαια και το διακύβευμα που λένε και οι μορφωμένοι σε ό,τι αφορά την προσπάθεια του Άρη. Ότι ο Άρης πρέπει να μαζέψει βαθμούς. Ωραία τα λόγια, τα είπαμε καλά, η εκθέση ιδεών. οι ατυχίες που είναι πολλές, okay, σε τραυματισμούς και πάει λέγοντας, αλλά ήρθε να μαζέψει βαθμούς.
Περιμένεις να δεις κάτι διαφορετικό στην αγωνιστική εικόνα του Άρη λόγω, ξέρεις, της διακοπής του πρωταθλήματος και της μίνι προετοιμασίας?
Όχι φοβερά πράγματα, γιατί τι θέλω να πω για να απλά να ολοκληρώσω το κομμάτι, αν μου επιτρέπετε, το θέμα του γηπέδου, δική μου έτσι, αν θέλετε, παράληψη, επειδή περάσαμε από πολλές έδρες και είναι ένα ζητούμενο που θα παίξει ρόλο και στο αγωνιστικό, Γιάννη και Μπάμπη, ότι όταν έγινε αυτή η περιφορά που θα γίνει το παιχνίδι, Γιάννηνα, Βόλος, ναι, υπάρχει επανασφορά κτλ. Υπάρχει επανασφορά στο Χαριλάου. Βέβαια, θεωρήθηκε μια λύση ανάγκη, δεν είναι σε τόσο πρώιμο στάδιο όπως ήταν στους Ζωσιμάδες. Και είναι ένα θέμα να δούμε και σε τι κατάσταση αύριο θα είναι ο αγωνιστικός χώρος. Έτσι, και όταν παίζει την έδρα σου, θέλει να έχει καλό χορτάρι. Ο Άρης βασίζεται σε ένα καλό αγωνιστικό χώρο, γιατί θεωρητικά έχει μια ποιοτική ομάδα. Και είναι ένα θέμα τι θα δούμε αύριο, έτσι. Οπότε είναι και αυτό ένα ζητούμενο σε ποια κατάσταση θα είναι το κλάν Βικελίδης. Τώρα στο αγωνιστικό που λες, όλα φαίνονταν ωραία. Τα συζητούσαμε και παλαιότερα. Τρεις εβδομάδες διακοπή. Ευκαιρία να δουλέψει πάνω στις αστοχίες του Άρη ο Άκης Μάτζιος. Πάει ο άνθρωπος στην Πτολεμαϊδα και έχει απώλειες. Χάνει τον Βέλεθ. Μεγάλο χτύπημα.
Ναι.
Το λέει και ο Μάτζιος. Ήταν σημαντικό πλήγμα και για τον προπονητή του Άρη, για τον Άρη αυτή τη στιγμή. Και μετά το πήγαινε ακόμα και με τον Δελιζέση που λέγαμε είναι μια μεταγραφή ειδικού σκοπού. Αλλά θα μπορούσε να βοηθήσει, ειδικά στο γήπεδο του Άρη, σε κάποια διαστήματα να μπει να βοηθήσει. Έχει δύο στόπερ νοκάουτ και μάλιστα όχι για μια εβδομάδα και βλέπουμε. Τρεις μήνες ο ένας, 1,5 με 2 μήνες ο Δελιζέσης. Οπότε και αυτό είναι ένα μείον. Γι' αυτό λέω το αγωνιστικό δεν περιμένουμε. Υπάρχει ένα τεράστιο ερωτηματικό πάνω από το κλάδο του Κελίδη. Από εκεί πέρα ο Νταρίντα, που είναι το σημείο κλειδί και λίγα μα θα ξεκουραστεί, παραπονιέται ακόμα για ενοχλήσεις στους κοιλιακούς. Σε αυτή την ηλικία, με αυτόν τον τραυματισμό, είναι ρίσκο. Θα τον βάλει που τον θέλει, καίγεται, και αν μείνει έξω μεγάλο διάστημα, τι κάνεις? Δεύτερο ερώτημα. Και ερωτηματικό που μπαίνει δίπλα από το όνομα του Νταρίντα. Τρίτο, Ζαν Ζουλ. Ο στόπερ που λέγαμε, ο στόπερ συνομιλητικό σκάφ που λέγαμε ότι είναι σε καλή κατάσταση. Ξεκίνησε καλά, τραυματίστηκε. Μέσα στην διακοπή έγραψε κάποια χιλιόμετρα. Πάλι παραπονιέται, έχει πρόβλημα. Δεν μπορεί να παίξει. Άρα εδώ υπάρχει μια κατάσταση που νομίζω, αν το δούμε λίγο πιο ψυχρά και έξω από το κουτί, ο Άρης δεν είναι σε καλύτερη κατάσταση από όταν το σταμάτησε το πρωτάθλημα. Τουλάχιστον αγωνιστικά.
Ναι.
Τουλάχιστον ψυχολογικά ηρέμησε η ομάδα. Okay. Έφυγε εκείνη η γκρίνια μετά την ισοπαλία με την Κηφισιά. Τη βαριά ήταν από τον Ολυμπιακό, ηρέμησαν, έπεσαν οι τόνοι, αλλά, εδώ μπαίνει ένα μεγάλο αλλά, σε ποια κατάσταση αγωνιστικά θα είναι ο Άρης. Παίζει βέβαια στο γήπεδο ότι ο κόσμος πιστεύω θα γεμίσει αρκετά αύριο το Χαριλάου. Ήταν και στην κυρία με τον μπάσκετ, γίνεται ένα μήνυμα ότι πάμε το Σάββατο στο κλάδι Ζικελίδης, 8 ώρα το παιχνίδι αυτό, Κυριακή, με καρδίτσα, στο παλέ. Υπάρχει μια έτσι, ο ένας σπρώχνει τον άλλον, το ένα τμήμα σπρώχνει τον άλλον, ήταν και ο Μάτια στο παλέ. Δέχτηκε ζεστά χειροκροτήματα, θα είμαστε εδώ κτλ. Άρα ξέρουμε όλοι και πολύ καλύτερα αυτοί που παίζουν ποδόσφαιρο ότι δεν παίζει μπάλα ο κόσμος.
Ναι, αλλά σου δίνει την όθηση, έτσι. Δηλαδή ο κόσμος μπορεί από τη μία, στα καλά να σου δώσει την όθηση, να ξεπεράσει ένα μπερδεμένο διάστημα, να πάρεις αυτοπεποίθηση, ψυχολογία κτλ. Στα άσχημα όμως η περιρροής ατμόσφαιρα μπορεί να σε επηρεάσει αρνητικά, να σε πνίξει δηλαδή με την κριτική.
Σε ένα επίπεδο ειδικών συνθήκων, εγώ θεωρώ ότι η έδρα του Χαριλάου, του Κλάνης Γελής, είναι μια έδρα ειδικών συνθήκων.
Ποδοσφαιρικό γήπεδο όμως, Γιώργο. Έτσι.
Ποδοσφαιρικό γήπεδο, εκεί όμως που μπορεί να πάρει με μια σπίθα να ανάψει φωτιά, να γίνει ένα εφαίστειο και όπως λέμε και ποιητικά η λάβα που θα ξεχυλήσει κτλ. Αυτόματα μπορεί να γίνει όμως μια μαύρη τρύπα και να σε ροφήξει.
Ναι.
Γιατί υπάρχει φέτος από νωρίς με το αποτυχημένο ξεκίνημα στην Ευρώπη. Δεν κρυβόμαστε, δεν είναι πετυχημένο. Με τις ήττες στο ξεκίνημα από Λαμία και Όφη υπάρχει έτσι μια πίεση και μια αυτή η συζήτηση, τα γκρίζα σύννεφα κτλ. Που φάνηκε ότι διαλύονται στις πρώτες μέρες του Άκη Μάντζιο, αλλά είναι ξεκάθαρο και το βιώνει καλύτερα από εμάς ο προπονητής του Άρη. Δεν το έχει πει δημόσια, αλλά αν μπορούσαμε να κάνουμε μια υποκλοπή τώρα με τα νέα συστήματα, το ότι στο πίσω μέρος του μυαλού του, το υλικό που δουλεύει τώρα ο Μάντζιος υπολείπεται σε ένα σημαντικό βαθμό σε σχέση με το υλικό που είχε την προηγούμενη φορά σε θέμα ποιότητα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ζήτησε ο άνθρωπος φόρ, δεύτερο δεν υπάρχει.
Έτσι από αυτά είναι γνωστά και έτσι θα πορευτεί μέχρι το Γενάρη.
Ευτυχώς πίεσε και ήρθε ο Βεστράτ που είναι μια καλή
στατιστική. Okay.
Αλλά εδώ
οριακά,
θα είναι
και λέμε στόπερ.
Ότι ψάχνει και στόπερ για τον Ιανουάριο.
Έχει δρόμο μπροστά. Το ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, για το
ρεπορτάζ
του Άρη. Μένουμε Θεσσαλονίκη και πάμε ρεπορτάζ ΠΑΟΚ. Να κλείσουμε ρεπορτάζ ΠΑΟΚ με τον Γιάννη Βοητσίδη. Έλα, Γιάννη, καλημέρα.
Γεια σας, καλημέρα.
Εκεί δεν
καλημέρα,
έχει διαλύματα ο ΠΑΟΚ.
Ο
Λουτσέσκο έχει βρει και το rotation του, το έκανε. Έχει βρει και τους ρόλους του, έρχονται και τα αποτελέσματα. Είχε πει ότι να περιμένει, θέλει να τη δει την ομάδα σε δύο μήνες, αλλά τη βλέπει πολύ πιο γρήγορα αποτελεσματική. Και μια που λέγαμε για rotation, έβλεπα παιδιά χθες για τον Ζίβκοβιτς, κάπου το πήρε το μάτι μου, ότι, και το λέγαμε το Γιάννη το πρωί, το συζητούσαμε, ότι χρειάζεται μια διαχείριση. Και λέω, μα έχει κάνει μεγάλο rotation ο Λουτσέσκου. Και όπως παιδιά, ο Ζίβκοβιτς έχει παίξει όλα τα μάτια του ΠΑΟΚ, μόνο ένα έχει μπει αλλαγή. Όλα τα άλλα βασικός και έχει παίξει και τέσσερα μάτια με τη Σερβία.
Ναι, έτσι είναι. Πραγματικά βιονικός ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Έχει παίξει και στα 15 φετινά παιχνίδια του ΠΑΟΚ, όπως επίσης και στα τέσσερα, όταν λέμε φετινά εννοούμε στη σεζόν. Έτσι,
ναι, από το καλοκαίρι τα προκριματικά.
Ναι, από το καλοκαίρι και στα τέσσερα παιχνίδια της Εθνικής Σερβίας. Ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος από τον Ιούλιο του 2022 μέχρι σήμερα, ενώ ο ΠΑΟΚ και η Εθνική Σερβία έχουν δώσει συνολικά 142 αγώνες, ο Ζίβκοβιτς έχει παίξει στους 129 από τους 142, δηλαδή αν μετρήσουμε περίπου 120 εβδομάδες, είναι 129 αγώνες. Την προηγούμενη σεζόν ο ΠΑΟΚ έδωσε 45 παιχνίδια, ο Ζίβκοβιτς έπαιξε στα 41. Δεν έπαιξε σε ένα παιχνίδι στο κύπελο, σε δύο λόγω τιμωρίας, ένας μικροτραυματισμός. Και πέρσι έπαιξε 11 από τα 13 παιχνίδια της Εθνικής Σερβίας και όπως είπαμε φέτος έχει ξεκινήσει με 19 στα 19 αν μετρήσουμε τους αγώνες του ΠΑΟΚ και της Εθνικής Σερβίας. Ο Ζίβκοβιτς, που θυμίζω ότι πριν από λίγο καιρό έκανε και επέκταση του συμβολαίου του με τον ΠΑΟΚ μέχρι το 2027. Τώρα, αν επειδή είναι λίγο καταπονημένος, κρίνει σκόπιμο για την Κυριακή, για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, να τον αφήσει στον πάγκο αρχικά ο Λουτσέσκο, αυτό είναι κάτι το οποίο ακόμη δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε, γιατί η σημερινή προπόνηση που είναι αργότερα θα δείξει κάποια πράγματα, η αυριανή έχει την πολυτέλεια μέσα σε εισαγωγικά ο Λουτσέσκου να διαθέτει για τις τρεις θέσεις τις μεσοεπιθετικές τέσσερις σπουδαίους ποδοσφαιριστές. Έτσι, πέρα από τον Ζίβκοβιτς είναι ο Τάισον, είναι ο Ντεσπότοφ, είναι ο Κωνσταντέλιας. Άρα λοιπόν έχει αυτή την πολυτέλεια σε κάποιο παιχνίδι έναν από τους καλούς αυτούς να τους αφήσει έξω. Και βέβαια και ο Μούρκ έχει μπει στο rotation, επομένως και αυτός έχουμε δει να παίρνει σε κάποια παιχνίδια ακόμη και ξεκινώντας, δηλαδή όχι απλά ως αλλαγή. Τώρα ο Λουτσέσκο, επειδή είπες Μπάμπη για το rotation, το δήλωσε πριν από λίγο καιρό ότι έχω 20 παίχτες τους οποίους υπολογίζω για τα παιχνίδια αυτόν τον καιρό. Πιστεύω ότι σε λίγο καιρό θα έχει 21, γιατί υπάρχει και αυτή η ιδιαίτερη περίπτωση του Μάρκος Αντώνιο, ο οποίος αποκτήθηκε με δανεισμό από τη Λάτσιο, ήταν από τις πιο ηχηρές μεταγραφές του ΠΑΟΚ το καλοκαίρι, ήρθε τραυματίας με μια φλάση από τις 2 Αυγούστου, το ήξεραν στον ΠΑΟΚ, αλλά το ότι έχουν περάσει 2,5 μήνες από τότε φανερώνει ότι καθυστέρησε η αποθεραπεία.
Ναι, γιατί δεν πρέπει να είχε κάνει και προετοιμασία, δεν είχε κάνει.
Δεν είχε ξεκινήσει προετοιμασία
με τη
Λάτσιο, αλλά 2 Αυγούστου έπασε θλάση. Άρα καταλαβαίνει κανείς ότι θέλει το χρόνο του. Η επιστροφή όμως είναι κοντά. Συμμετέχει πλέον στο μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης ομάδας. Πιστεύω ότι είναι θέμα λίγων ημερών να ενταχθεί απόλυτα στο πρόγραμμα των υπόλοιπων. Θα χρειαστεί και άλλο χρόνο για να βρει τα πατήματά του. Λογικά θα αρχίσει να μπαίνει από τον Νοέμβριο, γιατί ο ΠΑΟΚ τώρα εκτός από το κυριακάτικο παιχνίδι. Έχει τους εκτός έδρας αγώνες την ερχόμενη Πέμπτη με την Αμπερτίν στη Σκωτία, μετά πηγαίνει για τον αγώνα με την ΑΕΚ στην ΟΠΑΠ Αρένα. Άρα θα έλεγα από το Νοέμβριο. Έχει βέβαια και το Νοέμβριο στο ξεκίνημα Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι, μετά είναι με την Αμπερτίν στην Τούμπα. Σιγά σιγά θα αρχίσουμε να τον βλέπουμε και ο Λουτσέσκου περιμένει πολλά από τον Βραζιλιάνο, ειδικά στο κομμάτι της ταχύτητας, και όταν θα τον έχει στη διάθεσή του θα μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε αυτόν και σε άλλους 4 ποιοτικούς παίκτες, δηλαδή είναι ο Σβάμπο, Τσιγκάρας, ο Μεϊτέ και ο Σντόεφ για 2 θέσεις, επομένως θα είναι κάτι επιπλέον θετικό για τον Λουτσέσκου. Τώρα για την Κυριακή, για τον Ατρόμητο δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα πέρα από του Μάρκος Αντώνιο και του Φιλίπε Σοάρες, που και αυτός εδώ και αρκετό καιρό δεν αγωνίζεται, αλλά ούτως ή άλλως ακόμη και αν ήταν καλά δεν θα ήταν σε καμία περίπτωση από τις βασικές επιλογές του Λουτσέσκου. Και βέβαια να πούμε, επειδή πριν από λίγες μέρες υπήρξε αυτή η επέκταση του συμβολέου με τον Κοτάρσκι, είπαμε και για τον Ζίβκοβιτς που είχε επεκτείνει πριν από λίγο καιρό, στον ΠΑΟΚ θεωρούν ότι πλέον χτίζεται ένας σημαντικός κορμός για τα επόμενα χρόνια, δηλαδή αν σκεφτούμε ότι είναι και ο Ντεσπότοφ που υπέγραψε στο 27, ο Μπάμπα στο 26, οι νεαροί, ο Κωνσταντέλιας στο 27, Κουλιεράκης και Τζίμας μέχρι το Δεκέμβριο του 25. Υπάρχει λοιπόν ένας κορμός πάνω στον οποίο μπορεί να χτίσει ο ΠΑΟΚ για τα επόμενα χρόνια, όσο και αν πάντα υπάρχει το ενδεχόμενο πωλήσεων.
Εντάξει, να μας ήρθουν καλές προτάσεις, ο Κωνσταντέλιας, ο Κουγεράκης, ο Κοτάρσκι, υπάρχουν παίχτες ο ΠΑΟΚ.
Γίνεται πολλή συζήτηση και στην Ιταλία, να πρόσφατα πάλι κάπου διαβάσαμε για ένα ενδιαφέρον της Γιουβέντους για τον Κωνσταντέλια, που όμως δεν υπάρχει κάτι, δηλαδή ούτε η πλευρά του παίκτη ούτε του ΠΑΟΚ γνωρίζουν.
Έχουν κάποια κρούση, ας πούμε, ναι.
Θα έρθουν σίγουρα για αυτούς τους παίκτες που ανέφερα δελεαστικές προτάσεις, ωστόσο ο ΠΑΟΚ είναι σημαντικό ότι χτίζει ένα κορμό και νομίζω ότι από εδώ και πέρα, επειδή έγινε και αυτή η επέκταση με τον Κοτάρσκι νωρίτερα με τον Ζίβκοβιτς, σιγά σιγά θα αρχίσει να γίνεται και συζήτηση και για την περίπτωση του Τάισον, που λύγει το συμβόλαιό του το καλοκαίρι, θα έχει μπει τότε στα 37 του, αλλά η ηλικία του δεν φαίνεται καθόλου στο γήπεδο έτσι όπως παίζει ο Βραζιλιάνος. Και φυσικά ένα θέμα που θα απασχολήσει νομίζω πολύ θα είναι του Λουτσέσκου, γιατί το τριετές συμβόλαιό του λύγει στο τέλος της σεζόν. Προφανώς οι συζητήσεις θα ξεκινήσουν νωρίτερα και θα κρίνουν πολλά για τη συνέχεια. Υπάρχουν και άλλα συμβόλαια που λύγουν, του Μπράντον Τόμας που έχει μια οψιόν ανανέωσης και τα πηγαίνει καλά, μετρά ήδη 4 γκολ, 4 ασίστ, και άλλοι παίκτες, ο Σβάμπο, Μούρκο, Ζίβκοβιτς, ο Βρακάς. Βέβαια αυτές οι περιπτώσεις είναι περιπτώσεις που ο ΠΑΟΚ θα ασχοληθεί νομίζω ότι προσεχώς, δηλαδή μπορεί και να καθυστερήσουν. Αλλά για τον Τάισον και βέβαια για τον Λουτσέσκου, που πάντα η επιλογή προπονητή είναι καθοριστική, νομίζω ότι θα έχουμε κάποια κινητικότητα και μέχρι το τέλος του 2023.
Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη, για το αναλυτικό ρεπορτάζ του ΠΑΟ. Καλημέρα.
Γεια σου, Γιάννη μου, καλημέρα.
Και καλημέρα. Σε προλάβαμε μέχρι τη
παράδειγμα. Θα προλαβαίναμε, τι θα κάνουμε.
Άστο, γιατί πολλές φορές πάμε και ένα και δύο και τα λοιπά.
Εντάξει.
Πάμε, Γιάννο,
έχουμε
πάμε.
Ανοιχτά ζητήματα.
Ναι, έχουμε ανοιχτά ζητήματα. Είναι και πριν το ντέρμπι, είναι και πριν τα παιχνίδια γενικότερα. Έχει πάντα περισσότερη κουβέντα.
Εντάξει, η Δευτέρα θα έχει μεγαλύτερη
πάντα, πάντα,
αξία.
Πάντα, στους αγώνες έχει μεγαλύτερη περισσότερη
μέχρι
κουβέντα.
Την επόμενη φορά προσέχετε.
Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
Τα μάτια σας 14, γεια σας.